Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Når man læser det forståelsespapir, regeringen før sommerferien lavede med sine støttepartier, handler det om at mindske præstationskulturen ved at lade karaktererne fylde mindre. Jeg vil advare mit parti mod at gå for langt ned ad den vej. Den fører til en offergørelse af unge mennesker, og det har aldrig været Socialdemokratiets mål at gøre mennesker til ofre. Tværtimod er vores partis historiske mission at bygge mennesker op til at kunne ranke ryggen og blive selvberoende individer. Ja, det lyder jo som borgerlige ord fra en ældre mand, men denne bredside kommer mod regeringspartiet, den kommer fra DSU's formand, Frederik Vad Nielsen, som jo altså er midt i 20'erne. Ham taler vi med lige om lidt. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Til sidst i den her time, så skal vi tale med vores Tysklandsmedarbejder, Siegfried Matlock, om, ja, nemlig tysk politik. Ikke mindst om, hvem der nu skal stå i spidsen for det noget kriseramte regeringsparti, SPD. Og SPD, det er selvfølgelig det socialdemokratiske parti i Tyskland. Vi skal også uddele en fedusbamse, og så skal vi selvfølgelig tale om den her uge, der er gået på den danske hjemlige scene i dansk politik. Og der er blandt andet næstformandsvalg i Venstre, som man kunne tage fat på. Og så er der også været lidt jobskifter, ikke mindst i Socialdemokratiet. Alt det kan I høre mere om. I kan skrive til os og stille spørgsmål, kommentere løjerne ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Eller sende os en sms på 42 600 24/7.
Men nu kan jeg så byde velkommen til DSU's formand, Frederik Vad Nielsen. Tak fordi du kommer herind i den borgerlige stue, fordi altså, jeg har jo i hvert fald været glad for at læse, hvad du har sagt til Weekendavisen, og jeg er jo glad for, at der trods alt også er et mandfolk til stede i Socialdemokratiet, og allerede nu får jeg nogen imod mig, men altså, er det rigtigt? Altså det, som jeg læser, det er, at du prøver at lægge op til, at Socialdemokratiet skal holde op med den der feminiserede pylderpolitik, som de jo lægger op til, som Pernille Rosenkrantz-Theil med. Altså det der med, hvis man kan afskaffe alt, hvad der gør ondt i folkeskolen, så gør vi det.
Mm. Jeg synes i hvert fald, der er en risiko for, med det forståelsespapir, der ligger, at Socialdemokratiet kan bevæge sig ned ad den galej, fordi regeringen har jo ikke siddet så længe, så det er jo begrænset, hvad vi har set indtil videre. Men jeg må bare konstatere, at de partier, der har bragt den her regering til magten, de ønsker en fuldstændig anden uddannelsespolitik, end den, som det her parti traditionelt har stået på, som handler om objektive kriterier, som handler om, at de dårligt stillede børn og unge skal have muligheder for at kunne avancere i uddannelsessystemet ved at gøre sig dygtige, ved at slide, og ikke bare ved at snakke sig til alting, som de snakkende klassers unger kan finde ud af.
Jamen ikke de snakkende klasser, det er jo simpelthen dem, man læfler for i enhver sammenhæng. Alt, hvad der er moderne, det er folk, der ævler og altså, sprøjter rundt med klichéer og altså om en bedre verden. Mm. Og det kan man lige meget, man kan både lave penge på det, man kan søge støtte til det. Er det det, som Socialdemokratiet skal tage et opgør med? Altså,
ja.
Mette Frederiksen har jo sagt, at man ikke skal hyre konsulenter mere. Er det så nogle af de der varmluftsballoner der? Er det dem?
Ja, det er jo en del af det, men der er også en del af det, der handler om, at jeg tror på, og jeg synes egentlig både vores historie og det faglige belæg, der ligger derude, siger det samme, nemlig at jo mere uigennemskueligt du gør uddannelsessystemet, jo mere det handler om, hvorvidt du har nogle forældre, der kunne betale et højskoleophold til 100.000 kroner, eller du kan performe godt til en eller anden samtale, eller du kan skrive en fed ansøgning, jo mere sådan noget, vi får ind i uddannelsessystemet, jo mere kommer det til at gavne middelklassens unger, og arbejderklassens unger, de bliver fortabte, fordi det, de forstår, det er faste rammer, faste systemer, altså karakterer osv., fuldstændig ligesom på fodboldbanen. Det er ligegyldigt, om du er datter af en arbejdsløs eller søn af en bankdirektør. Det handler om, hvem der er bedst til at sparke til bolden.
Jamen altså, hvis ikke man fik at vide, at du er socialdemokrat, så ville du jo lyde som om, det var Henrik Dahl fra Liberal Alliance, der siger, at uddannelsessystemet er brudt sammen. Vi har haft 30 år med anerkendende nordisk, altså skandinavisk pædagogik. Der er ingen faglighed længere, og niveauet er utroligt lavt. Men det vigtigste, for eksempel for din tidligere statsminister, Helle Thorning, hun snakkede også om, at vi skulle have den bedst uddannede generation. Og hvis man skulle have det, så skulle man helst være akademiker. Og hvis man så havde en hel masse akademiker på et ret lavt fagligt niveau, jamen så havde man jo den bedst uddannede generation. Altså, det er jo en meget stor sag, du rejser i forhold til den opfattelse af læring, dannelse og viden.
Fuldstændig, men ligesom at Socialdemokratiet på et tidspunkt, mener jeg, får vild i udlændingsdiskussionen, så mener jeg også, at vi har faret vild i den her diskussion. Jeg mener, det er kernesocialdemokratisk, det jeg taler om. Altså, det var mit parti, som i starten af 1900-tallet argumenterede for, at vi skulle have eksamener og eksterne sensorer på de videregående uddannelser og på ungdomsuddannelserne og på skolerne. Og hvorfor? Fordi vi sagde, det kan ikke være rigtigt, at grosserdatteren kan tale sig til en god karakter ved at få et godt forhold til læreren. Vi er nødt til at få nogle objektive kriterier ind i det, så i virkeligheden er det her ærke socialdemokratisk.
Det tror jeg overrasker de fleste, at det var virkelig, hvor Socialdemokraterne gik ind for det, og med karakter og så videre, og vi skal nok også noget tilbage i tiden, men det kan jeg høre. Men spændende, men nu er det jo så en Pernille Rosenkrantz-Theil, der er blevet undervisningsminister. Hun var jo engang fra Enhedslisten, det hører med i billedet. Ja. Ser du nogen sammenhæng, at en venstreorienteret tidligere spidsen for Enhedslisten nu er blevet undervisningsminister, altså de her måske socialistiske synspunkter, de er flyttet ind i Socialdemokratiet, og så går man den vej, som du opponerer mod. Mm. Altså, er der en sammenhæng her, tror du?
Ej, det tror jeg ikke. Nu har jeg faktisk efter det her interview talt lidt med Pernille, og på nogle strækninger er vi enige. Men det, jeg frygter, det er jo bare, at de partier, der bragte den her regering til magten, de skal jo have valuta for pengene.
Så det er deres skyld?
Og den uddannelsespolitik... Nej, jeg siger bare, hvis ikke der er nogen i Socialdemokratiet, og derfor er det her en advarsel til undervisningsministeren og til regeringen, okay, at siger, hvis der ikke er nogen der står fast, så ender det bare med, at det er Sofie Carsten Nielsen og Jacob Mark og Pernille Skipper, der definerer uddannelsespolitikken, og det tror jeg ikke kommer de dårligt stillede til gavn.
Nej, og de kan nok også få lidt hjælp fra Alternativet.
Ja.
Men altså, Frederik Vad, jeg synes også, vi er nødt til at nævne, at du var jo inviteret herind, fordi at jeg gerne ville have, at du skulle diskutere det med nogle partifæller. Men der er simpelthen ikke nogen, der har lyst til at diskutere det med dig. Det synes jeg jo er tankevækkende.
Jeg tror godt, det er fordi
Jens Joel, Jesper Petersen, og de har alle sammen nogle sindssygt vigtige møder. Og det har de sikkert. Men altså, har du ikke selv på fornemmelsen, at det du gør nu, det er, at du ødelægger du er med til at skabe en fløj, eller gør opmærksom på, at der er nogle fløje, fordi det, man kalder kæft, trit og retning og gode karakterer og flid, og så sådan noget gamle arbejderklasse værdier, det er sådan noget, man gerne vil have, men man skal samtidig være moderne, og så skal man omfavne alt det der varme luft.
Jo, det kan man nok godt sige. Altså, jeg er sådan set ikke ude på at skabe en eller anden meget, meget stor splid, men jeg synes, den her diskussion mangler i Socialdemokratiet, fordi jeg frygter, hvad der kan blive outputtet af det forståelsespapir, der er blevet lavet. Og for mig handler det her ikke om kun at sige kæft, trit og retning, for der er jo også et andet ben, som handler om, at hvis de dårligt stillede børn og unge skal løftes, så kræver det, at vi hjælper tal- og ordblinde børn noget mere, end vi gør i dag. Jeg mener også, at der skal flere pædagogiske kræfter ind i klasserne. Mange af de sådan klassiske, strukturelle, socialdemokratiske greb går jeg også ind for med flere ressourcer osv. Men min pointe er bare, den psykiske sårbarhed og den præstationskultur, vi har blandt unge i dag med stress, angst og depression, den løser vi ikke ved at gøre det sværere at finde ud af, hvordan man præsterer godt. Den løser vi et helt andet sted. Og det handler om at bygge unge mennesker op til faktisk at kunne håndtere modgang i livet. Og det er vi blevet for dårlige til. Og der tror jeg, at velstandsudviklingen i samfundet har noget at sige. Jeg tror, at vores forældre er begyndt at pakke os for meget ind i vat. Det tror jeg.
Det tror jeg.
Det er du lyder som en gammel mand allerede.
Jo, men
du taler om din jævnaldrende, ikke? Og jeg, når jeg læser om det, så tænker jeg, hvordan kan det dog være, at de unge har det så vildt af helvede til? Man kan jo ikke åbne politikken uden at åbne, altså at læse om, at danske børn og unge har det helt forfærdeligt. Har de det meget værre i Danmark end for eksempel i Tyskland eller i Belgien?
Nej, altså det her, det er jo et problem. Man kan sige, ligesom med fedmeepidemien i den vestlige verden, så tror jeg, at det her med ungdommen, som er meget, meget ramt af stress, angst og depression, det er noget, som er bagsiden af den enorme velstands- og velfærdsudvikling, der har været i de vestlige samfund. Det kan man se på tallene. Altså for eksempel så plejer SF at fremhæve Finland som et sted, hvor man ikke har den rædselsfulde test- og evalueringskultur. De finske unge er mere presset end de danske, hvis man dykker ned i tallene, og de danske unge er gladere for at gå i skole end de finske. Jeg tror, svaret ligger et andet sted, og hvis jeg bare lige lynhurtigt må sige det.
Du må gerne sige
jeg mener, hvis man skal gå lidt analytisk til værks, at der har været tre knæk i den nyere Danmarks historie, som har skabt den ungdom, vi står med i dag. Det ene, det er ungdomsoprøret, som førte nogle fine ting med sig, men som også betød, groft sagt, at man gik fra at kigge på, hvad kan du, hvad gør du til, hvem er du? Altså, du blev noget i kraft af dig selv.
Identitetspolitikens fødested.
Det er det sted. Så er det næste knæk, det kommer i slut 90'erne, starten af 0'erne, hvor den enorme velstandsudvikling, godt hjulpet på vej af afdragsfrie lån og en finansminister, Thor Petersen, der forsøgte at sælge de almene boliger og store skattelettelser, betød, at lige pludselig så kom der en enorm velstandsudvikling, og mange mennesker kunne faktisk få råd til alt muligt, uden at skulle arbejde specielt meget for det. Og det tredje knæk, det er de sociale medier, hvor Instagram har fået folk til at kigge i navlen endnu mere. Og det betyder, tror jeg, alt i alt, at unge mennesker har svært ved at administrere friheden. Det er ikke presset, de har svært ved at administrere. Deres forældre har sagt til dem, du behøver ikke have et fritidsjob. Hvis læreren er ond, så blander jeg mig bare på din vejen. Jeg er din ambassadør i meget mere højere grad end vores forældre. Mm. Og Instagram har gjort, at folk hele tiden kigger på sig selv.
Kan man lave et politisk opgør med selvoptagelsen? Fordi det er jo det, det er.
Ja, og uden det skal blive meget sovjetagtigt med, at vi skal ind og rode i folks privatliv, så tror jeg for eksempel, at noget af det, vi kan gøre, er at prøve at arbejde for politisk, at flere unge får et fritidsjob. Altså, tallene viser, at på 10 år er andelen af unge med et fritidsjob faldet fra 38% til 30% under 16 år. Og der, du lærer bare nogle ting, hvis du får en tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet, som du ikke lærer i skolen. Du lærer at komme til tiden. Du lærer at være service-minded, selvom du har tømmermænd.
Nå, fordi man lærer ikke at komme til tiden i skolen. Er det så langt ud?
Mange steder lærer du ikke at komme til tiden i det danske skolesystem. Det gør du ikke.
Og nu er der heller ikke nogen konsekvens, hvis du gør det, fordi at Rosenkrantz-Theil har jo sagt, at det der med at komme til tiden, så det får man ikke så meget fravær for, som man har gjort før.
Det
anerkender du. Det er jo i den anden retning. Som...
Jo, og der er sikkert noget ved den der regel, som har været lidt centralistisk, men det ærger mig da, når jeg kan se, at store dele af elev-studenterbevægelsen og mange partier bruger enormt meget tid på at diskutere det der med fravær.
Ja, de er jo altid gjort.
Altså, det handler jo om at komme til tiden. Det skal vi jo alle sammen lave.
Frederik, studenterbevægelsen har... Jeg er jo gammel mand, og det har altid handlet om... væk med karaktersystemet, og der skal slet ikke stilles nogen krav i skolen. Man skal bare komme, som man har lyst til, og det skal jo ikke være sådan et rart sted at være, og ingen krav, og om man kommer i skolen eller ej. Det har hele tiden været, og vil formentlig til alle tider være deres synspunkt. Et spørgsmål. Har du selv haft et fritidsjob nu? Du selv synes, det er fantastisk idé.
Jeg har haft mange. Jeg startede med at køre med aviser i starten af mine teenageår, og så blev jeg først ansat i Dagligbrugsen i Vipperød, hvor jeg kommer fra ved Holbæk. Og derefter i Netto ved Tølløse, som også er en lille by. Så jeg har altid haft et job ved siden af min studie.
Det vil simpelthen sige, at området omkring Holbæk og Tølløse, de er simpelthen udklækningsandal for socialdemokratisk politisk talent. Det er også der, hvor Kåre Dybvad kommer fra. Altså, ja, og det er derude fra, hvor man...
Vi går på samme skole, ja.
Hvor man altså åbenbart har sådan en lidt mere, hvad jeg kalder gammeldags socialdemokratisk indstilling til altså at gøre din pligt og sådan nogle ting der. Og hvordan kan altså er der ikke også noget i partiet, som, altså hvad, også nu du snakker om støttepartierne, at det her det er også en kønsting, fordi det er der er meget stor fokus på hvem det er synd for i pylderpartierne blandt de kvindelige politikere. Kan man ikke roligt sige det? Det er jo blevet meget umoderne at være mand.
Der er i hvert fald den sandhed i det, at Det uddannelsessystem, vi har skabt i dag, det taber rigtig, rigtig mange drenge. Og det er vi simpelthen nødt til at tage alvorligt. Altså, lad mig komme med en meget hurtig anekdote. Min kæreste læser faktisk til lærer, og en af dem, hun går på hold med, har det der famøse fag håndværk og design, som er en sammenkobling af det gamle håndarbejde og sløjd. Og der har de fået at vide på uddannelsen, der er ikke nogen af de lærere, I skal undervises i, som ved noget om træ og metal. Så I kommer til at lære at filte og design smykker. Og det er jo det, som er frygteligt, at vi har opbygget nogle fantastiske træværksteder, som er nogle af de bedst udstyrede værksteder i hele Europa i vores skolesystem. Og de lærere, der kommer ud nu, aner ikke, hvordan man bruger det. Vi har udvandet det der. Nu skal de danske unge lære at filte. Ikke?
Ja. Men måske vi lige skulle tage nogle sms-beskeder, fordi det vælter faktisk ind med anerkendelser og klap. Chapeau, det er det, man siger, når man tager hatten af i Frankrig, tror jeg. Tag hatten af for den udmærkede unge for at tale donor til realitetsskydende vats, identitetstors og andre franske idéer. Bliv ved! Tak, skriver Iben Jors fra Aarhus. Det er utroligt forfriskende at høre her Frederik Vad tale om værdien af større faglighed. Godt at han tager afstand fra de andre røde partiers vattet undervisningspolitik, skriver vores tidligere udmærkede assistent her på programmet, den konservative Thomas Westenholz fra Charlotten Lund, som lyder som om han er i 60'erne, men han er faktisk en ung mand med knap fyldt 20 år. Så har vi Allan, der skriver, giv ham bamsen, og I er helt stille. Respekt herfra til Frederik Vad. Er normalt ikke enig med ham politisk, men denne gang er jeg dog. Respekten gives, fordi han stiller op og forsvarer politik, selv når der ikke er noget, han selv har sagt, han vil forsvare. For eksempel SAS som historiker, skriver altså Oscar.
Ja, altså Frederik, hvad? Altså, jeg forstår simpelthen ikke, altså, hvad vil du så gerne have? Du vil gerne have, at dit eget parti på det her spørgsmål helt vender kursen om. Du siger, går den modsatte vej, og så kigger over på Henrik Dahl. Fordi der, jeg kan faktisk godt se, at I to nu har Henrik Dahl så i bedste fald 4 mandater at gøre godt med, og du har slet ikke nogen. Men det er vel mere over på den side af bordet. Man skal finde en ny retning, fordi det her, det er en helt ny retning.
På sin vis er det en ny retning. Altså, Henrik Dahl er jo en meget begavet mand, men altså der, hvor han og jeg bliver uenige, og derfor er det her spørgsmål ikke så enkelt endda, det er, at jeg mener jo, at svaret, et af de svar, der så skal ind i stedet for, det er, at vi begynder at løfte folkeskolen, også i forhold til de udgifter, vi bruger på den. Altså, folkeskolen har jo mistet en stadig større andel af de samlede uddannelsesmidler, og hen over årene. Og jeg er jo bange for, det kan godt være, at Henrik Dahl er enig med mig på overfladen i mange af de her ting, men er Liberal Alliance klar til at investere i folkeskolen? Er de klar til at flytte midler fra de private skoler over til folkeskolen og løfte kvaliteten? Det er spørgsmålet.
Men det her, du snakker om, det koster faktisk ikke så mange penge. Det er en mentalitetsændring. Altså, det er, at man skal til at sige, prøv at høre, hvad der for eksempel gavner mange unge mænd. Det er, at de skal ikke være... Vi skal genindføre stoltheden omkring at blive dygtige håndværkere. Det har vi haft en god tradition for i Danmark. Det er bare mange år siden. Og der er ingen, efter min mening, som dit parti, der har stået for, at min søn skal i hvert fald ikke være håndværker. Nej, heller en dårlig akademiker eller en god håndværker. Det er socialdemokratisk politik. Det er det mest snobbede parti, der nogensinde har været. De prøver sig ikke. Det hele handler om at frigøre sig fra den arbejderklasse, som skabte partiet.
Men det vil jeg faktisk ikke modsige dig, at der har vi haft et problem set over årtierne, og det er vi nødt til at gøre noget ved nu. Og det er ikke kun fordi, at vi mangler 70.000 faglærte om 10 år. Det er også fordi, at rigtig mange unge har brug for mening i deres liv, og det er også en pointe i mit interview. Vi taler rigtig meget om, hvad unge har lyst til. Og unge er jo ikke forpligtet på andet end dem selv. De skal ikke finansiere deres forældres tilværelse. Ingen tror på Gud mere. Det handler om, meningen med livet er den mening, du selv definerer. Og derfor har vi glorificeret mavefornemmelsen. Kan du lide at læse bøger, så gå på litteraturvidenskab. Men vi har ikke talt om meningen. Er du et menneske, der har brug for lynhurtigt at kunne levere nogle resultater i løbet af dagen? Har du brug for en meget, meget skarp opdeling mellem arbejdstid og fritid? Har du brug for at være i nogle faste rammer mellem 8 og 15, for eksempel på en teknisk skole? Eller har du brug for det der meget fluffy universitetsliv, hvor der ikke er nogen, der stiller krav til dig, men hvor du bare skal levere til nogle eksamener? Hvis vi nu indrettede skolen på, at uddannelsesvejledere og lærere skulle få de unge til at finde ud af, hvad kunne være meningen i deres liv, og så dyrke deres interesser uden for arbejdslivet, i stedet for at sige, at alt handler om, hvad du har lyst til, og at uddannelseslivet skal være en drømmeuddannelse, som en tivoli-tur i maven, så tror jeg, vi ville være kommet langt. Det her, det er en eksistentiel udfordring. Det er en åndskamp i virkeligheden.
Jamen, det er en kæmpe, ja, og vi lever i en åndsløs tid. Der er du jo åbenbart også enig med Alex van Opslagsen. Og det gør jo ikke noget, at man er enig med nogen andre end Pia Olsen Dyhr og Jacob Mark.
Nej, altså på den økonomiske politik skilles vi nok, men jeg synes, Van Opslag og Henrik Dahl er to af de mere begavede herrer til den blå side, og på alt det, der handler om, hvad er det, der udgør et forpligtende fællesskab, og hvad er forudsætningen, altså hvad er det for nogle værdier, der er forudsætningen for en høj arbejdsmoral? Der er jeg ikke nødvendigvis så uenig med de to her.
Det altså... lyder også, som om du er mere enig med Merete Riisager, som var undervisningsminister for Liberal Alliance, end du er med Pernille Rosenkrantz-Theil.
Ej, det vil jeg ikke sige, fordi Merete Riisager, hun... men prøv at det er fordi, det her, det er jo ikke så nemt.
Du var selv ude om det.
Jo, jeg ved godt, jeg selv er ude om det, men jeg skiller også de her ting ad. Altså, Merete Riisager mener, jeg ikke har været klar til at give folkeskolen det løft økonomisk, som det kræver at løfte i dårlige stillede. Husk på, mit udgangspunkt er, at en socialdemokratisk regeringsuddannelsespolitik koncentreret i én sætning må være at sikre, at de dårligt stillede børn og unge kan tage en uddannelse, gennemføre en uddannelse og få et ordentligt arbejde bagefter. Og det kræver investeringer.
Og men det er jo det samme Socialdemokratiet. Nu kan man godt genkende Socialdemokraten igen, sende flere penge. Altså det er svaret på alt jo. Det er jo faktisk rigtigt.
Arh, vi har lige hørt om åndelig
oprustning. Og det er jo også sådan noget med, at du siger, at folkeskolen skal være til for de dårligste stille. Det skal de vel også. Men hvad med resten? Altså, hvis det er en folkeskole, der kun koncentrerer sig om det, jamen så flytter alle de andre over i privatskoler, og det er jo ligesom det, der er problemet, ikke?
Jo, men det er en balance, Jarl, fordi noget af det, som virkelig kan irritere mig, det er, når jeg slår op på debatsiderne i Politikken og læser den ene 12-talselev efter den anden brokser over, at lærerne ikke udfordrer dem nok, hvor jeg har det sådan lidt. Prøv at høre, hvis der er en klasse med 25 elever, hvor to af dem er flygtningebørn, fem har diagnoser, tre er ordblinde, og så er der et midterfelt, der også skal stimuleres. Og du er en 12-talselev, så gå ned med dine forældre på biblioteket og lån en bog. Udfordrer dig selv.
Tror du virkelig på, at det er svaret i sådan en individualistisk virkelighed, vi lever i? Tror du ikke, man bare siger, ved du hvad, mit barn trives simpelthen ikke i den der klasse. Vi finder simpelthen en socialistisk lilleskole, eller hvor et eller andet sted.
Hvorfor skulle der være noget arbejde med det?
Problemet er, at selvfølgelig skal folk udfordres, men hvis du har så meget fagligt overskud, at du rent faktisk er i stand til at udfordre dig selv, så vil jeg anbefale dig, at du gør det sammen med dine forældre. Og det er det, der er problemet.
Men det kommer du ikke til, og det vil folk jo ikke acceptere, uanset hvor socialistisk de stemmer.
Men de velstillede børn og unges behov sidder på uddannelsesdagsordenen. Vi taler uddannelsesloft. Vi taler de 10 universitetsuddannelser med højeste karakterer. Vi taler om unge 12-talselever, der gerne vil udfordres. Folk, der har 10,5 i snit, men har brug for 12,5 på at komme ind.
Er det ikke alle, der skal udfordres her? Altså, hvorfor skulle du lege et sted, hvis lige børn leger for bedst? Altså, hvis du skulle en 12-talspige eller dreng, eller hvad man nu siger, skulle de så befinde sig i en klasse, hvor de ikke blev udfordret i 9 år?
Nej.
Er det tilfredsstillende for nogen?
Nej, de skal jo ikke sidde og trille tommelfinger, men jeg synes også, der er et personligt ansvar her, vi glemmer. Jeg synes jo, det som jeg synes kendetegner mit parti, traditionelt Socialdemokratiet, det er, at man tager alle problemer i det her samfund og propper dem ind i hierarki og siger, vi tager det vigtigste først. Og lige nu tager vi ikke det vigtigste først, fordi uddannelsesloft og alle de der ting er det, vi diskuterer allermest. Folk, der har deres på det tørre. Vi bruger overhovedet ikke tid på at diskutere, at vi har 50.000 tal af ordblinde elever, som ikke har rettigheder nok. Og vi bruger ikke tid på at diskutere, at karakterer er noget af det mest objektive, der findes, og det kommer de svageste til gavn.
Ved du hvad? Det har været en fornøjelse at have dig i studiet, Frederik Vad Nielsen,
ja,
for DSU-formand. Og selvom vi måske ikke er 100% enige, så er vi i hvert fald enige om noget her.
Jeg har sjældent været så enig med en socialdemokrat. Men altså, det er der var også nogle lytter, der ikke bryder sig om. Men Frederik Vad, du skal have virkelig mange tak for, at du kom her og tog et opgør med dit eget parti, og held og lykke med det.
Vi skal nok
og
sige
jeg synes
tak
også,
til
lige
dig.
Skal sige til lytterne, altså du kan, Frederik Vad kan nå at få en fidus på ham, så der er mange, der er indstillet på det. Du får en brækken med lige nu, fordi det går, finder vi ud af lidt senere. Og du skal også have mange tak for, at du er en af de få, som repræsenterer dit parti, som ikke møder op offentligt, uden at have nålen med de 17 FN's klimamål. Ja, fordi den kliché kan jeg simpelthen næsten ikke holde ud
med.
Men jeg tror faktisk, det er fordi, de ved, at Frederik han er sådan en skarp debattør. Han vandt politikens DM i debatkonkurrence over på folkemødet, så de vidste godt, han ville tale ned under guldbarnet. Så de rystede simpelthen for at stille op mod Frederik. Sådan er det. Tak fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og yeah. Torben Steno, vi skal jo have uddelt en fidusbams inden. Vi skal snakke tysk politik med Siegfried Martlock her om 20 minutters tid.
Det er jo faktisk en af de særlige uger, hvor der er altså rift om at få bamsen, fordi vi har jo også faktisk ret sjovt fundet en kandidat, som vi støtte på, og som altså, vi hver for sig sad og læste om i Altinget, og så tænkte vi hende her, det kunne da godt være, at
du... Du afslører allerede, det er en kvinde.
Det er en kvinde, men det er nemlig Sissel Winge. Hun er forsker, konsulent, underviser og debattør i sundhedsvæsenet i 20 år, og hun skrev i denne her uge en kronik i Altinget, og den starter med,
Jeg er så træt af at tale om køn. Jeg synes, det kan afspore enhver saglig debat om snart sagt hvad som helst. Så hvorfor sagde jeg ja, da Altinget bad mig om at skrive en kronik om emnet? Og det skriver hun så meget fint om på sådan en omvendt måde, netop ved det, at hun er træt af og hele tiden skulle afspore alt faglighed med kønsdebatter. Og så skriver hun, jeg gik måske med til at skrive den her kronik, fordi jeg for nylig opdagede, at et panel med mandlige deltagere kaldes et manel, og at et Twitter-alias ved navnet Manelwatch kastede sig ind i en debat om, hvorvidt det var ok, at 6-7 mænd havde udgjort et panel, der i 25 minutter drøftede noget om ledelse i sundhedsvæsenet på en konference. For et manel trak mange flere tweets end indholdet af selve konferencen. Nogen tweetede i al venlighed, at jeg burde have været inviteret med i det manel, men det var ikke blevet, fordi jeg var en ud af 7 kvinder i parallelsessionen på samme konference. Her fik 2 mænd samlet set kun 25 minutters taletid på scenen en hel dag. Det tweetede ingen om. Det er en meget relevant og helt befriende læsning, at der er en kvinde, som begynder at sige, at altså, og lidt i tråd, synes jeg også med det, Frederik Vad lige har stået og sagt, kan vi ikke begynde at tale om noget væsentligt, i stedet for at være fuldstændig vanvittigt optaget af det uvæsentlige. Og hele det der kønsævl, det forpester enhver faglighed, det forpester den politiske diskussion, og jeg vil gerne sige til SF's folketingsgruppe, der sidder Carsten Hønge og Jacob Mark, og så et helt utal af kvinder. SF, I har et kæmpestort problem med ligestilling. Jeg synes, I skal prøve at finde nogle mænd, der går ind for jeres politik, som har lyst til at stille op for SF og sige, man som mand godt kan have noget at gøre i SF. Og der er sikkert pyldrede mænd nok, der gerne vil have en plads i Folketinget. Så alle pyldrede mænd melder ind i SF, sådan så vi kan få et folketingsgruppe med en sund kønsbalance, også på venstrefløjen.
Jeg er sådan helt fascineret over det der udtryk, hun fortæller om manel. Hvad hedder så et panel kun med kvinder?
Et kanel.
Ja, det skal nok. Ja, det er altså virkelig vildt. Jeg synes jo, det er...
Det er meget smukt, og det er virkelig kærkommende.
Det her er jo en kvinde, der kan tænke selv og sige fra i forhold til alt det der bullshit. Det er jo skønt, altså. Jeg er allerede meget forelsket, det må jeg sige.
Jamen, og det må du ikke være, fordi det er både sexistisk og alt muligt. Undskyld. Så betyder det, så ryger du ind i
Er jeg ryget ud med en splaining nu og nedgør en kvinde, fordi jeg erklærer min kærlighed til de der synspunkter, hun giver udtryk for?
Prøv at høre din heteronormative diskurs er simpelthen så røvsyg at høre på, så gammeldags. Hvis du skal udtrykke nogle stærke følelser, så skal det være på en anden måde.
Der ryger hele alles det sidstkønnede del af lytterpanelet, eller lytterskaren, den er, de har allerede slukket nu.
De sidstkønnede,
og dem, der mener, det her er et kæmpe problem, og alle feministerne, de har også lukket ned nu.
Nå, ja, og dem har vi mange af i vores lytterskare, det er klart.
Jeg synes faktisk, hvis lige kan lægge den der, jeg er jo selvfølgelig meget begejstret for det der bud. Jeg synes lige, at læse nogle kommentarer op, fordi vi har fået en ret gode kommentarer til alt det her, synes jeg selv. Jeg har jo ikke selv skrevet den. Det er det her med den her diskussion, vi havde med Frederik Vad. Frederik Vad har sgu ret. Min søn i 7. klasse har valgt håndværk og design, og han skal brodere. Han er rasende. Det forstår hans mor ikke. Jeg har sagt til ham, han gerne må pikke og tage på fisketur i stedet, skriver Michael Andersen fra Viborg.
Må jeg supplere med Line Munk? Hun skriver spændende debat, som dog mister sin saglighed, når pyldrepolitikken omtales som feminiseret, og værterne på deres køns vegne trækker offerkortet. Det er snart ikke tilladt at være mand. Line Munk, det er ikke offerkortet, det er humorkortet, men det er jo også et, der har det rigtig, rigtig svært i øjeblikket, fordi alle skal til at definere, hvad humor er, og hvad der er god og forkert humor. Og jeg kan bare kun sige, at humor, der ikke generer nogen, er for mig at se ikke humor. Men det er jo nok mig, der er gammeldags og tager fejl. Så jeg tror, der kommer nogle nye studiekredse, som definerer en humor, der kan leve uden at krænke nogen. Og det er, når den kommer ud med sin betænkning, så ligger jeg formentlig under mulle.
Der er mange, der skriver, at så er blandt andet Sara Pedersen fra Karup, som en af fidusbarmen, som skal til Frederik Vad. Og i øvrigt så fortsætter det. Måske vi skulle lade den ligge lidt, og så kan vi jo lige simre lidt. Mens vi er ved Socialdemokratiet, der er jo kommet en... der kom jo i går, tror jeg det var, en ny melding om, at Henrik Sass Larsen, som jo har jo haft en lidt trist skæbne, kan man sige, i dansk politik de sidste halvår. Han har været syg, depressiv, og så kommer tilbage igen. Og så var der på et tidspunkt, hvor han skulle være Socialdemokratiets hushistoriker.
Det var kun 14 dage.
Og det var jeg ikke klar over, at man som folketingsmedlem, det man stillede op til, når man i politik, det var sådan noget lovgivningsarbejde. Sådan. Det var troet i min naivitet, det var det handlede om. Og pludselig så kunne jeg så finde ud af, at der var faktisk jobbet gik ud på at være socialdemokratisk hushistoriker. Det kunne man måske udlicitere til Martin Ejner Grunds og sådan nogle folk, som jo i forvejen arbejder med den slags ting for Socialdemokratiet. Men nu skal han jo altså være chef for Kapitalfondenes Brancheforening. Og det er sådan en underafdeling under Dansk Erhverv over hos Brian Mikkelsen, hvis nogen kan huske ham, tidligere erhvervsminister og meget andet. Så nu er de gamle band af erhvervsministre, de er så samlet over i Dansk Erhverv over på Christian den 4.'s gamle børs lige ved siden af Christiansborg.
Det beviser jo, at det altid er godt for en socialist at prøve at komme ud og arbejde med erhvervslivet, fordi så glemmer de alt om det der.
Nu har, ved jeg jo tilfældigvis, at Henrik Sass, han har jo faktisk drevet virksomhed tidligere. Han var jo i lobbyistbranchen for 15-20 år siden, så det ved jeg, han har brugt.
Men altså, jeg tænker bare...
Han har, hvad skal man sige, prøvet det der før, så det er jo ikke helt nyt.
Erhvervslivets bedste ven, det var Ole Sohn, han var kommunist til at starte med.
Ja, det er også det. Men sådan er det. Det vinder lidt som om i gamle dage, hvor de skulle... det var englænderne, de skulle have en toller, og så tog de den bedste smugler. Ham gjorde de til toller. Det er sådan...
Det er en klog diskussion.
Han kendte alle tricksene. Men jeg ved ikke rigtigt her. Altså, der, det er sådan lidt... Socialdemokraterne, de har jo ligesom ført krig mod amerikanske kapitalfonde, som er jo onde. De købte Goldman Sachs, og de må ikke købe vores infrastruktur. De må heller ikke købe ejendom i København og sådan noget. Så det er virkelig Mordor. Og pludselig så er en af de her topfigurer i Socialdemokratiet, han er simpelthen, han skal nu være i spidsen for Mordor. Det er ikke så tit, man ser sådan en transfer.
Men altså, jeg synes jo, det er interessant at se nogle af de mennesker, som har politisk erfaring, ministererfaring, hvor de går hen. Og i den her uge, der er jo også, altså er der en, der har fået en kæmpe, altså gigant sviner, så er det jo Bjarne Corydon, chefredaktør på Børsen, tidligere socialdemokratisk finansminister, der er Mogens Lykketoft simpelthen bliver beskrevet som næsten helvede på jord, og som en af de mest forfærdelige mennesker, man overhovedet kan forestille sig. Og jeg må jo så sige, da jeg læste det, så tænkte jeg, okay, Bjarne Corydon, han var finansminister i en periode på 4 år, mens vi havde det her program, og han er en af de mest bebamsede minister nogensinde. Og det var jo fordi, som du sagde, første gang han kom med en finanslov, du var så begejstret, at du havde en god stram fornemmelse af det. Og altså, han har fået så mange bamser, og han var jo en enormt dygtig mand, fordi han faktisk, med rette, som Mogens Lykketoft sagde, han førte jo den nødvendige, fornuftige politik, og det begreb han selv opfandt, og det må ikke findes.
Og det var jo de radikale økonomiske politik, hvilket var fremragende, og det, altså, som venstremand, så synes jeg, det er jo svært ikke at få, kan man sige, at få armene ned, også fordi, at dansk økonomi har jo været i god gænge. Vi har jo... gode finanser, altså alt er der jo styr på, og så meget styr på det, som man nu har givet sig i kast med at redde jordens klima med den danske statskasse, og det skal vi selvfølgelig høre mere om i næste time, hvor Dansk Industri jo også melder sig på banen med, hvordan industrien skal redde klimaet, og tænk sig, jeg tror vores udledning er sådan noget 0,000 et eller andet, men alligevel så skal vi simpelthen bremse CO2-udslippet alene. Det er jo altså virkelig fantastisk. Og statskassen skal bruges til det. Det er jo det, man har. Og det kan man jo kun, fordi at man har gode finanser, og det kan vi takke skiftende regeringer for. Også borgerlige regeringer, men også socialdemokratiske regeringer, som siden 80'erne jo sådan set har kørt det sådan rimelig fornuftigt.
Men Cordo, nu vi har tid til os selv her, så kan vi jo, vi bliver nødt til lige at have en tilstandsrapport fra de verserende kampe i Venstre.
Ja, Altså, de tager jo på rundture det her formanden og de to næstformandskandidater. Og formanden, Jakob Ellemann Jensen, han lægger forsamlingerne ned, fordi de er så glade for at få en formand, som de tror kan rejse partiet fra det her... for den her jammerdal med intriger og så videre, og kan samle partiet. Og det gør han med humor og charme, og han siger de rigtige ting, og de klapper ham ud og sådan noget. Det går rigtig godt. Og så er der jo det her med næstformandsvalget. Og der er de fleste, også dem, som måske er sådan Ellen Trane-tilhænger, som nok ser, at det går i Inger Støjbergs retning. Det er simpelthen hende, som nok bliver, altså hun bliver næstformand på lørdag. Det vil blive meget overrasket, hvis hun ikke bliver det. Og det, man kan diskutere, det er, bliver det 60-40, bliver det 70-30, eller bliver det, hvor tæt bliver det egentlig? Og der er jo måske også dem, som siger, at Mette Trane er en kandidat, der ligesom skal vise, at det der med at gøre Inger Støjberg til næstformand, det er jo altså ikke nogen enstemmig afgørelse. Der er nogen, der på den her måde kan udtrykke, hvad skal man sige, en dissens, eller ikke en utilfreds, men manglende opbakning måske, eller man hellere vil have en anden. Og det er jo ligesom også, kan man sige, er en pegefinger, eller en til Inger Støjberg om, at du skal altså huske, du skal være hele Venstres næstformand, og ikke kun næstformand for dem, der deler hendes synspunkter i udlændingepolitikken. Det, jeg hører fra, det er, at alle gør det faktisk rimelig godt. Der er en stor spørgelust. I går var Ellemann i Vestjylland, og der var en hel del landmænd, der gerne vil høre, hvad Ellemann mente nu om klima og miljø osv. Der var dem, der observerede, at han trak sådan lidt i land. Så han er måske ikke så grøn, som han måske har været, når han har været i Region Hovedstaden. Hvad ved jeg? Det er jo meget balancegang. Men i samme sekund, Ellemann er valgt som formand, jamen, så har han jo også fået serveret, hvad skal man sige, muligheden for ligesom at forme sit parti og angive en retning. Og det tror jeg, vi får nogle lidt af på lørdag. Men jeg tror, det helt store projekt, det bliver først foldet ud, når vi når til november, hvor han jo skal, hvor det ordinære landsmøde er. Så det bliver også sådan rimelig hurtigt overstået her på lørdag. Jeg tror, det kommer til at tage måske kun 2 timer eller sådan noget, måske en time. Klokken 13, så skulle det være overstået. Og min prognose, det er, at Inger Støjberg vinder. Der er så nogen i dag, kan jeg se, der er ude at støtte Ellen Trane, Janne Jørgensen, Bertel Hård og Ulla Tørnes, og hvor der også bliver sådan stillet nogle kritiske spørgsmål til Inger Støjberg. Men jeg tror, løbet er kørt. Og det handler også om, at Jakob Ellemann var meget hurtigt, jeg synes for hurtigt, også i forhold til ham selv og ambitionen om at samle partiet og omfavning af Støjberg. Han skulle måske lige have ventet til, at der var kommet nogle flere, men nu fik han jo sådan meget signaleret kraftigt, at hun faktisk var hans foretrukne kandidat. Sådan er det blevet opfattet i hvert fald.
Så synes jeg også lige, at jeg vil benytte lejligheden til at svare Pia, som har skrevet en sms direkte til mig. Og Pia, det er enormt ærgerligt, at du ikke skriver dit efternavn også, fordi Pia kan jo faktisk være rigtig mange ting. Men du skriver, Mr. Steno, nu skal du høre efter. Hvis du er sarkastisk med din humor, er det ikke rigtig herlig humor. Sarkasme betyder at flå i levende kød. Det er faktisk ondt. Cirkus Nemo er humor, spørgsmålstegn. Kirsten Birgit kan være sjov, men løber tør ind imellem. God dag, hvis du ikke har andre planer. Altså, jeg forstår ikke rigtig det med, om jeg har andre planer. Jeg har masser af planer i dag. Og det, som du skriver her, Pia, det er med til at definere problemet med humor. Fordi at du siger så, at det, jeg siger, ikke er sjovt, og jeg synes jo selvfølgelig selv, det er rasende morsomt, ikke? Og du synes så, at Kirsten Birgit er sjov indimellem, men hun er så sjov, at der er politiske partier, der vil lukke en hel radiostation bare på grund af ham. Så altså, det er jo svært at definere, hvad der er humor. Og det tror jeg nemlig, man skal lade være med. Eller også så skal man... man skal simpelthen ikke diskutere det, og så må man bare, hvis man bliver krænket af humor, så må man bare altså, gå lidt videre.
Jeg synes måske også lige, at jeg skulle knytte et par kommentarer til det der lidt bizarre optrin, vi jo alle sammen, i hvert fald dem, der er politisk interesseret, kunne være vidne til i, da Lars Løkke Rasmussen, hvis nogen kan huske ham, tonede frem i den bedste sendetid med 2 interviews.
Jeg tog meget ens interviews.
Ja, det må man sige, og der havde man jo ikke rigtig fået noget livstegn fra ham i et par uger, så det var jo dejligt at se ham. og han struttede jo af sundhed og gå på mod, og han, han virkede ikke så adspændt og faktisk lidt mere fri, synes jeg, end man længere har set ham. Det var jo flot, det var skønt at se. Og så, og så skulle han jo svare på alle de der spørgsmål, som man kunne ligesom, der havde været sådan en cliffhanger med, vil han nu stifte sit eget parti, vil han nu være ballade med, og vil han nu på en eller anden led hænge Jakob Ellemann Jensen op på, at han skulle fortsætte Lykkes politiske linje og andre ting. Og, og så endte det jo med at være noget helt andet, det kom til at handle om. Torben Steen, fandt du ud af, hvad det faktisk var, at de der 2 millioner seere, eller hvor meget det var sammenlagt, der har set... Altså, hvad er egentlig det? Hvis man det var helt ind til kernen budskabet af, hvor man skulle se Lars Løkke.
Det var et kamufleret pressemøde, hvor et nyt firma forklarede, at det, som vi har nu, det er, at vi skal gå på 2 ben, og det ene ben, det går til Færøerne, det andet, det går til en foredragsturné i Esbjerg.
Ja, er det ikke hele landet? Jeg tror, er det kun Esbjerg?
Jeg tror nok, det starter i Esbjerg. Nå, det starter, naturligvis over hele landet.
Og prisen, det er for hvad hedder, vi kan lige så gentage det her. Fordi
300 kroner, ikke?
289 kroner, kan man
men
sige.
Men der vil også
og så er det, og så får man jo også noget for penge.
Lars Løkke er jo en mand af folket. Det er jo ikke Obama-priser, han kører med. Men nej. Det er måske også fordi, at han trods alt kun har været statsminister i Danmark.
Men det kunne jo være, at der var et eller andet erhvervsforum i Kolding eller Herning eller sådan noget, som kunne købe ham som keynote speaker, som det hedder.
Keynote speaker,
ja. Og så kan han få, 50-100.000 for at dele ud af sine store erfaringer og sådan noget. Det jeg er helt sikker på, at han kridter skoen og skal nok komme, hvis han kommer der.
Og det, der er det gode ved Lars Løkke, også fordi, altså, jeg kommer til at savne ham.
Det
er, ja, altså, det er ikke, fordi, jeg tror ikke, jeg gad at gå ind og høre ham som keynote speaker i et kongresscenter i Kolding. Men jeg kunne godt tænke mig at drikke en bajer med ham lidt senere i Kolding, for der deler han altså ud af sine erfaringer og sin viden og sin humor og sin varme og sin, altså, han er jo en mand af folket.
Men du kunne også tage med til Færøerne, med Solrun Løkke Rasmussen, som jo er rejseguide og og så det blev så til ATS der kaldte det, de er jo ikke så søde i politikens ATS, så det blev til Solbrun Rejser.
Ja.
Det er jo lidt sådan.
Men altså og det er jo det som Løkke også selv siger i tweet til politikken at han bruger sig ikke lidt om den nedladende tone. Det bliver omtalt.
Jeg har stor respekt for at folk går ind i det private erhvervsliv og skaffer sit eget udkomme på den.
Absolut. Det, men det er alligevel imponerende at 2 tv-stationer afsætter lige meget tid til, at den samme person svarer på de spørgsmål, som jeg siger, om det var Natasha Crone eller Kåre Kvist. Det var som om, at det næste som om, altså jeg havde på fornemmelsen om, det var noget, Reimer Bo havde designet begge interviews og taget en klækkelig sund for det.
Og så var det jo så også meget lækre detaljer, at Løkke har lavet firma, sådan så alle de her foredragskroner, de ryger ned i en kasse. Så han ikke behøver at tage af dem, fordi ellers så bliver det jo modregnet i ventepengene. Og det er jo, altså han får jo statsministerløn 2 år endnu, så det er jo smart. Så kan de jo ligge der og simme, og så behøver man jo ikke trække dem ud, og så bliver modregnet. Så det, der er styr på det.
Ja.
Det er, som det er. Og, men vi skal jo snart til Tyskland, og vi skulle måske lige have afgjort ugens fidusbamse.
Ja,
det står
altså
imellem Frederik Vad, DSU-formand. Og...
Jeg har det sådan, at jeg synes, at det Sissel Winge siger til altinget, altså under overskriften, jeg vil ikke være kvinde. Det er overtrumf Frederik Vad på den måde, at Frederik Vad, han er 25 år.
Han
har sat en meget, meget vigtig diskussion i gang, og jeg ønsker ham alt muligt held og lykke på at få Socialdemokraterne til at vende den kurs. Og med et alder af 25 år, han står til at få en 10-15 fidusbamse. Det ved jeg ikke, det kan man ikke rigtig nå, fordi nu kan det jo være, at vi udånder den 31. samme dag, som Storbritannien ryger ud af EU. Så mange bamser har vi heller ikke på lager. Men Frederik Vad skal i hvert fald nok klare sig politisk. Det er en meget, meget stort politisk talent, vi har her. Så jeg synes, at Sissel Winge, hun har gjort sig fortjent til den i den her uge.
Tillykke med det, Sissel.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og nu skal vi til Tyskland. For nylig blev der afholdt delstatsvalg i hele 2 østtyske delstater, der endte med en yderligere afklapsning til det hårdt prøvede socialdemokratiske regeringsparti SPD. Og der med dårlige meningsmålinger af bagagen, nu igen skal vælge ny formand, da den tidligere formand jo åbenbart er blevet slidt op af koalitionen med de konservative CDU. Og det skal vi tale mere om nu, med Siegfried Martlok, der er med os på en telefon fra Nordslesvig. Moin, Siegfried.
Grüß Gott.
Siegfried, hvem skal nu påtage sig det, som vil sige, det varme, den varme stol, jobbet som SPD-formand?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det, hvis man vidste det, så kunne man jo tjene nogle penge, hvis ja. Når man også er rigtig nej. Sagen er jo den, at SPD har udskrevet en casting show, hvor kandidater, der har meldt sig, de deltager i en turné rundt i landet, 23 regionale konferencer, og halvdelen er nu overstået, og tre af kandidaterne har allerede trukket sig, blandt andet Flensborgs overborgmester Simone Lange, som vel meget realistisk tidligt kunne indse, at hun ikke havde den mindste chance for at blive ny SPD-formand.
Martlok, du må lige afrunde lidt, fordi der er sådan lidt mærkelig lyd på dig. Kan du flytte? Du er ligesom om, du sidder inde i et rør eller sådan noget. Det gør du vel forhåbentlig ikke?
Jeg sidder i en pipeline til dig, men ikke i et rør. Jeg håber det er bedre nu. Altså, det er fuldstændig normalt.
Ja, nu gjorde vi lige et forsøg på det, men videre, fordi okay. Det vi snakker om, det var de her kandidater, ikke? Og så siger du, der er nogen, der allerede ryger ud. Jeg tænker ved at få jobbet som og den, der skulle genrejse SPD i en umulig regeringskoalition. Altså, man skal jo næsten sige, det er jo ikke noget særligt attraktivt job, vel?
Nej, altså, den tidligere SPD-formand Møntefering har jo engang sagt, at det sjoveste job ved efter at være pave i Rom, det er at være SPD-formand. Og det kan man jo grine meget af. Altså, kendskærning er jo, at det drejer sig ikke engang om at det er enkelte kandidater. Det er parvis, de opstiller. Det er 14 kandidater, altså 7 par. Og det gør man jo, fordi man synes, at de grønne succes består i, at man har en mand og en kvinde i spidsen for partiet, blandt andet Robert Habeck, og sådan noget mod, så har han tænkt, hvis vi afkrabber, siger SPD. Og det, som jo er meget spændende ved de kandidater, det er jo, at de fleste står til venstre for midten, og den, der jo er den stærkeste garant for, at den store koalition med Merkels CDU og CSU kan fortsætte, det er jo hendes stedfortræder, SPD's finansminister Olaf Scholz. Han, rent umiddelbart måtte man jo mene, at han burde være favorit, men det er han ikke. Jeg vil tro, at i øjeblikket er løbet meget tæt mellem Olaf Scholz og hans kvindelige medkandidat, og så et par, som repræsenteres af ham, som de SPD kalder Robin Hood, nemlig Nordrhein-Westfalens tidligere socialdemokratiske finansminister Norbert Walter-Borjans, som er blevet meget kendt i Tyskland, fordi han i sin tid købte CD'er med navnet på de tyske skattesnyder, som havde søgt til et slags skattepolitisk asyl i Schweiz.
Hvordan finder man formanden i SPD?
Ja, og så sagde man den, at man jo som sagt nu har de der 23 regionalkonferencer, og så er der en afstemning blandt medlemmerne, det er cirka 430.000, også selvfølgelig online. Og når det så er overstået, ja, så kommer der selvfølgelig en afgørelse, om der er en, som måtte absolut flertal. Det kan man ikke regne med. Og så vil man igen komme ud i en ny runde blandt de to par, der har fået flest stemmer. Og endelig færdig skulle man være omkring den 29. november med det resultat, og så kommer først SPD's landsmøde, som så til syvende og sidst den 8. december skal afgøre, hvem der nu bliver SPD's nye formand. Og så kommer jo det helt afgørende spørgsmål. Vil så denne nye formand stå for en fortsættelse af det, man på Tyskland kalder en GroKo, altså en stor koalition, eller vil man, man har jo aftalt, at man i en halvlejsperiode vil evaluere, om man vil fortsætte koalition, vil den nye formand fortsætte, eller med andre ord trække SPD ud af regeringen.
Denne her afsindig lange proces, ja. Betyder det så, at den, hvad skal man sige, næstkommanderende i den siddende regering stort set er fuldstændig passiv? Fordi når der er ikke, altså når der er tvivl om, hvem der har lederskab i sådan en parti, så har man jo som regel ikke den helt vanvittig store indflydelse, og det er jo i forvejen et kæmpe problem, ikke?
SPD's ledelse består jo i øjeblikket af tre personer, altså en kommissarisk ledelse. Den ene kvinde har, som er ministerpræsident i Mecklenburg-Vorpommern, har trukket sig, fordi man desværre har opdaget brystkræft hos hende. Men finansministeren er jo den, der selvfølgelig bruger den platform, man har, både nationalt og internationalt, som finansminister, til ligesom at trække partiet i den retning, som han ønsker. Og han ønsker helt klart, at man skal fortsætte med Merkel-koalitionen ud. Men man ved jo udmærket, at SPD's medlemskar står nok mere til venstre, men om det er nok til ikke at pege på Olaf Scholz, det må jo vise sig i de kommende uger.
Siegfried Matlock, ham her Norbert Walter Borjans, det er jo gebrækkelige tyske navne, de tyske politikere har i øjeblikket, og han stiller op med Saskia Esken, og Norbert, lad os kalde ham det, han er 66 sommer, og for ung til amerikansk politik, som Lars Løkke ville have sagt, og så har vi Saskia Esken på 58, og Scholz, hvor gammel er han?
61.
Så det er, han er jo en vorhar i forhold til Norbert her. Men du mener, men er Norbert Walter Borjans, er han medlem af forbundsdagen på nuværende tidspunkt, del af regeringen, eller?
Det er han ikke, som sagt. Han var jo tidligere finansminister i Nordrhein-Westfalen, den største tyske delstat. Hans medkonkurrent eller partner, Saskia Esken, er dog medlem af parlamentet. Men det meget interessante er i virkeligheden, når man engang kigger på, der er nogen, der har lavet sådan en slags bifaldsbarometer. Nu taler du om aldersgrupperinger blandt kandidaterne. Og i det der bifaldsbarometer, der har man altså fastslået efter de første konferencer over halvdelen, som sagt, af de 23, at et par, næsten sagt et intellektuelt ægtepar med SPD's nuværende viceformand, Ralf Stegner fra Slesvig-Holsten, og Gesine Schwan fra Østtyskland, som i øvrigt er 76 år, at de to skulle lægge foran. Men det tror jeg ikke er politisk realistisk, at man virkelig tror på i partiet, at de to, nu siger det rent ud, de to gamle, kan være et ansigt til fremtiden.
Meget kort til sidst, det går jo ikke så godt med i meningsmålingerne for SPD, og det er vel også en del af problemet her. Altså, vi har kun 2 minutter tilbage, så hvad er lige sådan en prognose på, man skifter formand nu, hun holdt kun 1,5 år, og nu prøver man så igen, og hvad så?
Ja, det kommer jo helt an på, hvilken afgørelse SPD's medlemmer træffer, og så er det jo det helt afgørende, mener jeg, også for SPD's fremtid i forbundspolitiske, om partiet vil fortsætte i regeringen. Og det meget interessante er for eksempel, at den profilerede formand for de tyske ungsocialister, Juso-formand Kühnert, som selv blev betragtet som en mulig kandidat, han peger på Borjans som kandidat, og Borjans står i hvert fald til venstre, og det er selvfølgelig ikke et godt tegn for en fortsættelse af den nuværende koalition.
Men Matlock, bare meget kort her til sidst. Handler det her ikke om, at de grønne efterhånden har overtaget SPD's rolle i tysk politik og er klar til at indtage den, og SPD er på vej til at blive sådan et perifert parti?
Ja, det er jo meget interessant, at på de regionale konferencer er der i virkeligheden ikke meget, der mange, der drøfter klimapolitikken, som man næsten ikke har overladt til de grønne. Nu skal man jo lige passe på at afskrive SPD, som jo er Tysklands største parti og ældste parti, på forhånd, fordi i 11 af de 16 tyske delstater er SPD i regeringen, og i 7 af disse 11, jamen der er stadig SPD-folk i spidsen på delstaternes regering.
Tusind tak skal du have, Matlock, for endnu en analyse af tysk politik. Når vi er tilbage efter nyhederne, så tager vi ikke alle de politiske kriser rundt omkring i verden, men vi tager Israel, så skal vi snakke med Søren Pind, og så skal vi snakke med DI's nye direktør.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det er åbenbart erhvervslivet mere end politikerne, der skal redde klimaet. De er i hvert fald bedre til at finde praktiske løsninger til reduktion af CO2-udledningen. Og der er jo også 120.000 nye arbejdspladser i det, og ikke mindst 110 milliarder kroner i ekstra velstand ved at finde på idéer, der kan redde kloden fra oversvømmelser. Det mener i hvert fald Dansk Industri, der lige har lanceret deres klimaplan. Og hvad går det så ud på? Ja, det får vi mere at vide om, når direktør Lars Sandahl Sørensen kommer på besøg her til sidst i denne time. Velkommen til programmets anden del. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Vi skal også tale om Israel, fordi tirsdag var der endnu en gang parlamentsvalg i Israel. Og resultatet, det bliver lige så grumset som for 5 måneder siden. Så nu er det helt store spørgsmål om tid langt om længe regner ud for Benjamin Netanyahu fra Likud-partiet. Og det taler vi om med politikens kender af israelsk politik, Markus Rubin, om godt en 25 minutter. Og så skal jeg lige sige, at hvis I lytter og har spørgsmål og kommentarer til det, der foregår her i programmet, så skal I selvfølgelig stadigvæk bare sende os en sms på 42 624 7, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno.
Ja, der har jo allerede været sagt og skrevet meget om frie ord, som jo er titlen på tidligere justitsminister og frihedsminister Søren Pinds erindringsbog. I dag så dukker den farverige ekspolitiker så op på forsiden af organet for den allerhøjeste oplysning, nemlig Dagbladet Politikens forside, hvor i du, Søren Pind, velkommen til programmet, beskyldes for at bryde den tavshedspligt, du har som minister, fordi du har omtalt møder med PT og ikke mindst den amerikanske samarbejdspartner i, det bliver vel CIA nærmest, nej, det er ikke CIA, det er FBI, er det ikke det? Comey. Hvad har du brudt din tavshedspligt i de 9 år efter at skrive en spændende bog?
Det skriver Politikken jo sådan set heller ikke. De skriver, at jeg befinder mig på kanten af det. Og det er jo ret interessant, fordi det Politikken er ude i, det er et helt andet ærne. Det handler om i virkeligheden at gøre op med den retstilstand, som er etableret omkring Jakob Scharf og Christian Jensen, deres egen chefredaktør. Det her er et korstog fra Politikkens side, fordi man er utilfreds med, at Scharf og Christian Jensen står til en ganske alvorlig fængselsstraf. Min klare opfattelse er, at selvfølgelig har jeg ikke brugt noget som helst, tværtimod.
Så det er sådan same, og det man siger, det er det samme, og derfor så kan man ikke sende ham ind bag trammer. Det er det, der...
Jeg siger ikke, det er det samme. Jeg har min,
det er deres påstand.
Altså det, jeg oplever, eksperterne siger, det er, at for eksempel professor Michael Götze, han siger, at han mener, der skal langt mere til, før jeg har brudt min tavshedspligt. Og så er der nogen, der siger, at jeg danser på linen. Der er ikke en, der tager udtrykket, at jeg har brudt den i sin mund.
Men Michael Tykier hedder journalisten. Han er simpelthen, han har simpelthen fået pålagt sig en opgave af Christian Jensen, hans chefredaktør, at skrive den her artikel, så at man politikken lige ser...
Man kan jo sige, at bogen har jo været på gaden rimelig lang tid. Det er forbløffende, at Politikken vælger at bruge 2 hele sider på det, hvor den allersidste konklusion i den tredje artikel er, at der ikke er noget at komme efter. Okay. Og derfor må jeg jo bare sige, altså jeg forstår godt Politikken, som har brudt et fogedforbud, som står over for en ganske alvorlig retssag, som i øvrigt har bragt sådan taget parti for Jakob Scharf i den her sag. Jeg forstår udmærket godt, de synes, der er behov for at inddrage andre i deres ageren, men jeg deler nu ikke deres opfattelse.
Så det er okay at citere fra de her møder? Det mener du, hvad?
Jeg har nogle klare, ganske klare holdninger til, at efterretningstjenestens arbejde så vidt muligt skal lades i fred, men jeg mener bestemt ikke den her lille anekdote, den forvolder nogen som helst skade. Mit møde med Comey dengang var kendt. Jeg tog afsted under dramatiske omstændigheder i september 15, da grænsen faldt, og folk gik ind over den. Og det var også på et tidspunkt, hvor vi prøvede at trække efterretningstjenesten i en retning, hvor man var mere udadreagerende i stedet for blot at være betragtende. Og det blev også sagt dengang, så jeg kan ikke se, hvad der skulle være at komme efter.
Så hvis PT eller hvem der nu skulle være Justitsministeriet, de rejser en sag, så det vil du, hvordan vil du så reagere?
Jamen, der mener jeg slet ikke, vi er. Så altså, skulle vi ikke lige vente og se? Altså, forløbig så er det Jakob Scharf, der har en sag, og Dagbladet Politikken. Jeg tror lige, vi venter og ser, hvad der sker med dem.
Det lyder som Søren Pind i den vante rolle. Angreb, det er det bedste forsvar.
Nej, jeg konstaterer bare, at Dagbladet Politikken, som tidligere har lavet store koncerter på Rådhuspladsen til fordel for flygtninge, altså det er jo en aktivistisk avis, og det viser den også her. Hmm. Og det skal man sådan set bare trække lidt på skuldrene af, synes jeg.
Okay, nu tror jeg, at vi skal videre, fordi det er jo faktisk ikke så meget det, der handler om i bogen. Det er faktisk måske materiale til endnu en erindringsbog af Søren Pind. Nu skal vi gå tilbage til dem, ja. Du har skrevet.
Men altså, dem du har skrevet?
Nå, ja, okay, Søren Pind har skrevet, ja. Ja,
okay, ja, men altså, jeg tænkte på sådan, der, altså, hvad skal man sige, udfald og konflikter med Christian Jensen, Jens Rode, Claus Hjort, you name it, dem er der jo rigeligt af, og der er blevet trampet masser rundt i det de sidste par dage, og det skal nok sælge nogle bøger. Men hvis vi nu prøver at se lidt mere overordnet på, hvad jeg sådan har fået ud af det her, så kan man tænke, kunne man godt læse den her bog som en kolossal advarsel mod at gå ind i politik, hvis man retter af politiske årsager, og hvis man ikke synes, at intriger og slagsmål, House of Cards-spillet, er det vigtigste. Eller er det noget, man skal sige, okay, hvis jeg har et politisk budskab, som jeg virkelig brænder for, eller budskab, noget man gerne vil med det her land, så skal man bare æde, at det er House of Cards, fordi det er ikke anderledes i de andre partier.
Altså, hvis man læser Kristelig Dagblads anmeldelse af min bog, så vil de gerne give den 6 stjerner for indholdet, men 2 for dens manglende og byggelige indhold. Og det er rigtigt nok, at det her ikke er en opbyggelig bog. Det her er en bog, sådan som jeg ser moderne politik i det 21. århundrede. Og det er sådan set også derfor, jeg ønsker at skrive den, fordi folk skulle vide, at sådan er det. Mit næste projekt, og det kommer til at tage lidt tid, det bliver sådan set netop at skrive en opbyggelig bog om, hvordan det kunne være. Så din analyse deler jeg. Altså det her er en fortælling om, min fortælling, om hvordan jeg oplever moderne politik. Det er blevet et lufttomt rum, hvor egentlig politisk holdning spiller en relativt lille rolle.
Du siger faktisk et sted, hvor jeg stusser over det, det er omkring Europaparlamentspolitikken og Jens Rodes spidskandidatur. Ikke? Altså, man kan sige, der er et landsmøde i Venstre, og det kan man sige, og Lykke Friis, ja, hun kom ude fra politik, hun har ikke været VU, og hun har ikke været hele politikeruddannelse igennem. Til gengæld ved hun virkelig, virkelig meget om EU, meget engageret, meget troværdig, det bliver hentet ind som minister, og så lige pludselig så bliver hun involveret i sådan en partipolitisk intrige, og så siger hun, tak for det. Var det ikke en meget klog beslutning af Lykke Friis at sige, det der, det niveau, det gider jeg simpelthen ikke være med på?
Ja, det gjorde hun jo så ikke i den omgang der. Det blev jo først senere. Men sagen er jo den, hvilket også er en af årsagerne til, at jeg har skrevet bogen. Det er jo, at vi har fået et folkestyre uden folk. Altså, at du har fået politik uden folkelig deltagelse. Og det mener jeg er alvorligt. Fordi vi befinder os i en tid, hvor du har Kina, som genopfinder en eller anden måde at styre på. I virkeligheden klassisk kommunisme med styring af kapitalismen som redskab, og hvor man nu virkelig satser på kunstig intelligens til at kunne styre, planlægge og kontrollere. Og deroverfor står så et demokrati, hvor folket mere og mere har forladt det som et styre. Og det bliver derfor overladt til de mennesker, som allerhelst vil. Og det mener jeg er et problem. Jeg tror, det var Aristoteles, som sagde, at hans betegnelse for en idiot, det var et menneske, der ikke deltog i det offentlige liv. Og det er en anden ambition, jeg har. Vi bliver simpelthen nødt til at genfolkeliggøre politikken.
Men jeg synes, du kom lige lidt hurtigt hen over Løkke Friis' afgang til, fordi jeg undrede mig meget over, at hun sagde ja til at blive minister, men det gik så alligevel relativt godt. Og så falder den regering, hun var minister i, og så bliver hun opstillet, og så tænker jeg, er det ikke bare, fordi hun ryger ind, og så skal hun kunne hjælpe med ikke være minister, så skal hun bare til at være menig folketingsvalg. Ej, det gider jeg sgu alligevel ikke. Men her der, i din fremtid, der lyder det simpelthen som om, at det der EU-politiske stunt, som Jens Rode var ude i ved at foreslå, at vi skulle nedlægge dansk forsvar, og med dansk udgangspunkt skabe en Europa her med kommandobunker i Viborg, eller hvad fanden han havde tænkt sig, ikke? Kan du ikke præcisere lidt, hvem har jeg ret i min antagelse? Er det ikke sådan, at hvis du skal hente de store kapaciteter udefra til ministerposter og sådan noget, så kan de godt blive der, men når de så skal til at sidde bare ved almindelige folketingsmedlem, så gider de jo ikke.
Det får vi jo se. Altså, Tommy Ahlers er et eksempel på en, som jeg faktisk tror kommer til at blive i politik, og som også har den unge sult på politik, kan man sige. Men det er klart min oplevelse, at en af årsagerne til, at man for eksempel nu vælger Jakob Ellemann Jensen som formand for Venstre, det kan vi vel godt forudskikke, det er, at han er uberørt af alt det der. Han er ligesom anderledes. Der er kommet en...
Ja, han har heller aldrig været VU-formand. Eller...
Jamen, nu mener jeg jo ikke nødvendigvis, det er dårligt at have været ungdomspolitisk engageret. Det har givet mig noget af mit livs største oplevelser. Men noget af det, man bare må konstatere i de her år, det er bare, at der er også brug for nyt blod. Og hvis man kan finde det nye blod med gammel blåt blod, som man så gør med Jakob, så er det jo fantastisk. Men det er bare meget symptomatisk.
Jamen er det ikke, altså det, hvis man ser på, hvem der har været noget højtstående VU, og så er det dig, det er Peter Christensen, det er Christian Jensen, altså listen er uendelig, Troels Lund Poulsen, og det er alle jer, der er involveret i at spille hver jeres rolle i House of Cards.
Altså det, jeg egentlig prøver at beskrive i min bog, det går helt tilbage til tiden, hvor Venstre ændrer sig fra at være et idealistisk parti til et magtparti. Det sker ved valget i 1998, hvor Uffe Ellemann Jensen taber. Og hvad der er sket siden? Hele professionaliseringen af vores politiske elite, de enorme statstilskud til de politiske partier, isoleringen, således at det bliver i virkeligheden ganske få beslutningstagere i hvert politisk parti, det her gælder ikke kun Venstre, som kan træffe de meget afgørende beslutninger, og resten skal så tjene som heppekor. Det tror jeg grundlæggende er meget, meget usundt. Og jeg tror, vi er ved at nå sådan et punkt, hvor det ikke holder længe. Altså, jeg elskede politik. Jeg har forladt det, uden at fortryde det et øjeblik. Så altså, det tænker jeg bare, at det synes jeg er værd at reflektere over. Og derfor har jeg givet et så råt blik i det, som jeg nu synes. Velvidende, at der er nogen, der vil synes noget af det amoralsk. Velvidende, at nogen vil synes, det er uopbyggeligt. Men jeg tror, at før man kan bygge op igen, så er man nødt til at se tingene og sige tingene, som de er.
En af de, hvis vi går tilbage i historien, så er der måske nogle af de lidt ældre lyttere, der kan huske, at første gang du ligesom fik din debut sådan i primetime tv, det var i det nu hedengangende fredagsunderholdningsprogram, der hedder Elevatoren, hvor at du og din makker, som er radikal ungdomslandsformand, I tonede frem. Og skulle forsvare synspunktet om, at man skulle afskaffe folkepensionen.
Det var faktisk et petroleumstilskud.
Men nå, var det petroleumstilskud? Nå, okay, ja.
Men selv det skabte et enormt raseri, ja.
Petroleumstilskud, det var dengang, der var ligesom, man blev fyret med petroleum
i
de store byer. Men kan du berette lidt om, hvad skete der? Det er jo meget underholdende historie.
Jamen, det var der i de glade KVR-dage, hvor Åse Olesen var blevet socialminister.
Altså før 1992.
Ja. Og der udspandt der sig en diskussion i offentligheden om, at regeringen planlagde at sløjfe et petroleumstilskud på 50 kroner, tror jeg, om måneden eller deslige. Og Bjarne Hastrup var ude og sige, at det var simpelthen jordens undergang.
Og det har han forældre sagen.
En katastrofe. Noget, der ville ødelægge enhver husholdning og var i strid med enhver anstændighed. Og det blev så Lars Kaspersen og jeg for meget. Så vi skrev et indlæg under overskriften De Gamle Klynker, som vi sendte til Ekstra Bladet og Lars Hørby. Og det kom sgu i lige dagen efter. Så var det bragt. Og de bragte et billede af en stakkels gammel mand, der sad foroverbøjet over sin stok og så meget lidende ud. Og så den her overskrift. Og det næste, vi så oplevede, det var Åse Olesen, som sagde, det var modigt. Og så kunne jeg jo godt mærke en synkende fornemmelse. Men så skete der nemlig det, at Elevatoren, som var det mest sete underholdningsprogram i Danmark, dengang ryddes imens stuerne, de ringede og spurgte, om ikke vi ville komme i. Og det var jo ikke noget, ungdomspolitikere nogensinde blev spurgt om. Så der tog vi ind, og det skulle vi ikke have gjort. Altså, der blev vi simpelthen jordet fuldstændig, og en uge i træk, det har jeg faktisk aldrig set, hverken før det siden.
Hvis man lige må ind...
Det var før shitstorm-begrebet.
Det er jo sådan, I møder en meget smuk kvinde i studieværen, og hvad er det, I får serveret? Sådan noget?
Jamen, hun spørger, om ikke vi vil have en fadøl, og det synes vi, der er en god idé. Vi forstår slet ikke, hun er så sød og sådan noget.
Hvem er
det? Vi går mere eller mindre halberuset ind i hvert fald, efter at have dette skønne væsen har fortalt os, hvor fantastisk vi er. Og så sidder vi så der og diskuterer med Bjarne Hastrup og Arne Ginge, som var formand for de, der hedder OK-klubberne, som også er en ældre organisation.
Jeg synes, og I blev slagtet.
Og så blev vi myrdet. Og Ekstrabladet havde en uge i træk 2 hele sider, kun fyldt med læsebrød om det. Altså, det har jeg faktisk aldrig set hverken før eller siden. Det var helt ekstremt.
Jeg synes lige, at jeg vil sige til vores lytter, der er jo formentlig nok nogen, der er så gamle, at de kan huske Elevatoren. Så hvis nogen ved, hvem den smukke studievært var...
Det var ikke en studievært, hende her. Hun var man kalder en runner.
Nå, det er det, fordi jeg har nemlig også været sådan en geisha derude på Nordic Film i den der periode. Jeg ved godt, hvad det går ud på.
Ja, det vidste vi ikke.
De var dygtige til at lave fjernsyn. Mm-hmm. Det var det, og det var jo sådan at hælde lidt på folk, så de lige gik lige den der længere meter, end man skulle.
Nå, du kender simpelthen den metode.
Jamen, altså, ved du hvad, jeg ikke har oplevet derude. Jeg har stået og sunget fødselsdagssang for Erling Bundgaard med at holde Grete Sønk i hånden sammen med Lisbeth Dahl. Det er jo også noget, der hører med til den slags job.
Jeg kan sige til dig, at vi faldt lige.
Ja, men nu skal jeg lige... Det her, det er et citat fra bogen, som udløser et spørgsmål fra mig. Og det er noget, du skriver om din tidlige ungdom på Bornholm. Og der skriver du, jeg svor dengang, at jeg ville være så velhavende, at jeg uden at tænke over det, kunne ringe efter en håndværker til alting. Det har siden vist sig at være knap så praktisk en beslutning. Hvad betyder det? Fordi altså, er du ikke velhavende nok til at kunne ringe til en håndværker? Men...
ja, håndværker er jo dyre, men det er nu ikke så meget det. Det er mere det der med, at hvis man bare skal have en skrue ind i en væg, så er det jo lidt irriterende, at man ikke rigtig har håndlaget. Jeg har arbejdet med det, men jeg er rigtig god til det. Det er jeg aldrig blevet. Og så går der jo også ventetid af den slags. Så det er simpelthen mest det.
Vi har et par spørgsmål her. Der er blandt andet Hette Lillelund, som du måske kender, som er meget aktiv i partiet Venstre. Hun skriver, tak for at støtte op om Inger Støjberg som næstformand, Søren. Og hvad er det? Du bliver selv overrasket ud. Hvem støtter du?
Det har jeg slet ikke forholdt mig til, og i øvrigt så vil jeg bare have lov at have min mening om det, lige præcis i fred. Det er jo dejligt, når man er gået ud af politik, så behøver man ikke mene noget om det.
Så er der Jørgen Leif Hansen, som har uploadet et billede, hvor man kan se, at du er til Bilderberg-møde i 2016 i Dresden i Tyskland, og han spørger, om du skriver om det i bogen.
Det gør jeg ikke.
Hvorfor egentlig ikke?
Det ved jeg ikke. For det første, så er det jo mindst Chatham House Rules. Altså at,
og
det er mere end det.
Hvad
altså,
betyder det?
Jamen, det betyder, at det er mennesker, som mødes og taler om det, der nu engang, de nu engang synes, de skal tale om, og det refererer man ikke fra bagefter.
Så skriver Olav Overgaard Nielsen, var dødstødet til Søren Pinds karriere ikke, at han røg uklar med Anders Fogh og Claus Hjort, og det overvandt han vel aldrig. Hvad vil du? Er det en teori, du abonnerer på, eller kan man læse mere om
altså,
det?
Jeg ved godt, det er en håbløs kamp, men jeg mener simpelthen ikke, man kan bruge ordet karriere om politik. Altså, jeg prøver sådan set hele tiden at forklare folk. Min bog er jo en lang fortælling af noget, der lykkes og noget, der ikke lykkes. Og det er sådan, det er. Så det er jo ikke sådan, man kan lave en karriere. Og selvfølgelig har jeg slået mig på de to herrer. Jeg har nu også haft nogle udmærkede stunder med dem. Men at det skulle have været udslagsgivende, før jeg gik ud af politik, det synes jeg nu alligevel... Det ville være strækt.
I midten af 80'erne, der arbejdede jeg på Bornholms Tidende og kom ret meget på et sted, der hed Palæbar. Og det kan jeg huske, at det gjorde du også. Og på det tidspunkt, der var jeg nogle gange i tvivl om, fordi nu kan man så sige, altså jeg var over 18, men var du på kanten af at være under 18 år, når du sagde det? Fordi jeg kan huske, at når du snakkede dernede, så snakkede du højt, du har en lys stemme, du er ret tydelig. Og der var jeg simpelthen med begrebet dialog, det var ikke, at man slog om sig med hele tiden, men der holdt du jo nærmest sådan nogle brandtaler for dine kammerater derhen. Var du overhovedet fyldt 18, da du sad nede på Palæbaren og snakkede politik?
Det kan jeg ikke forestille mig.
Og det var så altså den Palækafeens på Dega, tror jeg, den der lå i Torgade.
Det var et dejligt sted, morsomt sted.
Alle kom der jo, men fordi jeg tænkte, ham der, ham glemmer jeg aldrig. Og det var der jo så alle mulige grunde til ikke at gøre. Men dengang var det, altså, at du legede politiker, fordi du talte jo med en iver og et engagement, og jeg kan jo forestille mig, at Korto for en gang skyld har holdt sin kæft og hørt efter.
Jamen altså, det er jo sådan set også, hvad kan man sige, hele den rejse, jeg beskriver der, det er, at jeg er jo ret forundret over, at min sult ligesom er blevet stillet, fordi jeg var sulten. Altså, jeg brændte for politik. Både det holdningsmæssige og selve det at beflitte mig med det, ikke? Nu kom jeg til at sige det der klunkeord igen, hvad hedder det? Og drive, altså gøre det, altså ja. Være en del af det. Og det synes jeg, altså helt ærligt, hvis man møder unge mennesker, der har det sådan, så skal man glæde sig over det. Det synes jeg, man skal. Men man skal også sørge for, at der kommer ild ind i rummet nogle gange.
Og det er så det, der ikke gjorde til sidst?
Jamen det var ikke kun i Venstre. Det her er et generelt problem for de politiske partier, særligt for magtpartierne, at strukturerne er bløde, selvsupplerende og meget, meget, meget topstyret. Altså, man kan sige under Uffe Ellemann Jensen, hvis amtsformanden for Ringkøbing Amt rejste sig op i Venstres hovedbestyrelse, så blev Uffe bekymret. Sådan er det overhovedet ikke længere i dag. Og det er også derfor, at det er lidt forunderligt, det man faktisk lige har set i Venstre, hvor, men der, det krævede jo også nærmest, at et helt parti rejste sig op på én gang. Statstilskuddene til de politiske partier, som bare er blevet større og større, de enorme partisekretater, da Jarl og jeg gik rundt ind på Christiansborg, der var ikke ret mange ansatte. Det var der ikke. Et folketingsmedlem havde et halvtidsansat HK-sekretær eller student. Det var det, man havde. Og derfor skulle politikerne i højere grad dengang skulle kunne svare for sig selv. Og bevare mig vel, der kom der også nogle gange dumme ting ud. Men de repræsenterede ligesom noget. I dag, der er det faktisk, må jeg sige, blevet et karriereforløb. Og det, synes jeg, er i modstrid med, hvad folkestyret egentlig handler.
Så er det jo, hvis man har en politisk vision eller noget politik, man brænder for, så skal man altså gøre det, kæmpe for det på en anden måde, end ved at lade sig indrullere i Christiansborg. Så skal man, altså,
det er jo skruen uden ende. Altså i virkelighedens verden, så ville verden være et bedre sted, hvis alle meldte sig ind i en partiforening. Altså det ville det bare være. Og så kan det godt være, at strukturerne skal moderniseres. Det vil også være et bedre sted, hvis man afskaffer statstilskuddene til partierne. Så man igen bliver afhængig af medlemmerne, de omkringliggende organisationer, fagbevægelsen etc. Fordi vi troede jo dengang, at det ville være så godt. Nu vil jeg dog sige, at Venstre stemte imod partistøtteloven. Men man troede jo, det var så godt, det der med, at partierne blev uafhængige. Men det er faktisk en dårlig ting.
Søren Pind, din bog hedder Frie Ord, udkommet på forlaget Gyldendal, og har fået blandede anmeldelser, mange gode, og der er også et par enkelte. Er du tilfreds med modtagelsen, eller hvad?
Ja, altså de to, middelmådige anmeldelser, jeg har fået.
Middelmåde? Det var i Berlingske og Jyllandsposten?
Ja, de to middelmådige anmeldelser, jeg har fået, tre stjerner. Der handlede det om, at man synes, at bogen var for selvcentreret. Og handlede for meget om mig. Og der må man jo bare sige, at biografier er jo altså... Jeg har fået at vide, at det er en klassisk diskussion inden for litteraturen, at der er dem, der mener, at biografier i virkeligheden handler for meget om de folk, de afbilder. Og det kan jeg ikke rigtigt. Det må jeg bare tage til.
Det er sådan, det er. Er det friserede erindringer, synes du?
Mine?
Ja.
Nej. Altså, nå. Det er de ikke.
Nå. Godt, Søren Pind. Tusind tak, værsgo, fordi du kom her. Vi skal videre ud i den store verden, fordi vi skal tale om Israel.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og nu skal det så handle om Israel, hvor det store spørgsmål i disse dage er, om premierminister Benjamin Netanyahu om sider er en færdig mand. Og det er jo ikke til at sige, til at gøre os klogere på det, så har vi nu fået besøg af journalist på Politikken, og i øvrigt også tidligere korrespondent i Mellemøsten, Markus Rubin, og han er kommet i studiet nu, og han følger israelsk politik indgående. Velkommen til programmet, eller velkommen tilbage, Markus.
Tusind tak.
Det blev jo et grumset valg igen, og det var jo også ventet, så hvad nu?
Jamen, det blev grundsat. Resultatet er jo ikke endeligt, men altså grundlæggende ser det ud til, at Netanyahu er taberen. Altså, han har ikke fået det mandat, han havde håbet. Han satsede på at kunne vinde, og hvad skal man sige, den regering af hans blok fik 61 mandater i Knesset, der har 120, så han kunne fortsætte. Det er jo, hvad skal man sige, det andet valg, Israel har haft i et år, og det sidste valg førte også til et grumset resultat, så han kunne ikke danne regering. I stedet for så at give en anden chancen, hvad skal man sige, oppositionslederen Benny Gantz, så valgte han at udskrive valg igen, for at se, om det lykkes. Og det tegner til, at det ikke lykkes.
Så hvad er så mekanismen nu? Der er jo, altså, Israel er jo en republik, så der er jo ikke en dronningerunde, der er sådan en præsident, som spiller lidt den samme rolle som vores dronning i israelske system. Og så der er vel en præsidentrunde, eller hvad?
Ja, der er en slags præsidentrunde. Altså, nu skal det lige optælles det endeligt. Så vil præsidenten så invitere en til at forsøge at danne regering. Og så, hvad skal man sige, det kan blive til Netanyahu, men hvis det er den anden blok, blå-hvid-blokken af Benny Gantz, så er det jo mest sandsynligt, at det bliver ham. Men hvordan det så rent faktisk skal blive en regering, er ret usikkert, fordi Benny Gantz har sagt, at han ikke vil danne regering sammen med Netanyahu, så længe Netanyahu er under korruptionsanklager. Og omvendt har, Lieberman, som er leder af den her, hvad skal man sige, nationalistisk sekulære parti, så foreslået at lande sådan en national samlingsregering, som kunne være udelukket de arabiske partier, udelukket de, hvad skal man sige, meget religiøse partier, og bestå af blå-hvid og Likud og ham selv. Men det kræver så, at Netanyahu bliver smidt ud som leder af Likud.
Ja, og hvem kan smide ham ud? Altså, det kan, nu har vi lige siddet og snakket om, altså her i Danmark, der kan partimedlemmerne jo sådan set godt tvinge en ledelse til at gå og sådan noget. hvad er vi ude her? Er vi ude? Altså, hvem kan få ham til at indse, at nu må han bare forlade politik og måske gå i fængsel?
Ja, det er jo en bitter pille at sluge, ikke? I princippet kan Likud jo vælge ham. Altså, det er jo et parti på samme måde som Venstre, de kan vælge ham og vælte ham. Netanyahu er jo tydeligvis ekstremt presset. Han virkede også utrolig presset efter resultatet. Og her om 2 uger, hvis der ikke er dannet regering, så, hvad skal man sige, skal han som udgangspunkt ind og afhøres i forbindelse med de korruptionssager, der er i de anklager, der de hvad skal man sige, retssager, der er ved at begynde mod ham. Der er 3 forskellige separate sager, der kører.
Så han har 2 uger til at komme op med noget. Han er jo næsten mere presset end Boris Johnson efterhånden. Altså, det er jo virkelig vilde ting, han skal kunne for at slippe for det der.
Ja, jamen, det er helt vildt. Altså, som nogen af de skrev, så er han ved at løbe tør for kaniner at hive op af hatten. Altså, han prøvede jo alt her under valgkampen. Altså, han sagde, han ville annektere en stor del af Vestbredden. Han overvejede i sidste uge, eller prøvede at overtale militæret til at indlede en krig i Gaza. Alt blev ligesom satset, og det virkede ikke rigtigt.
Det vil sige, altså, han ved at løbe lignende ud simpelthen, og nu har han jo også været premierminister i temmelig lang tid, altså, og før det var han jo også, det er en 20-25-årig lang politikerkarriere, vi taler om, ikke?
Jo, altså han er jo her i sommer blev han jo den, israelske leder, der har siddet længst. Han overgik Ben Gurion som den længst siddende nogensinde, så han har jo haft en meget, meget lang karriere. Han startede tilbage i 96, og så har han, været op og nede siden der. Nu har han siddet i små 10 år.
Men jamen, jeg tænker, altså, israelsk politik er jo indviklet, ikke? Fordi der er mange små partier, alt det der med at skabe en majoritet. Jeg har da virkelig svært ved at forstå, at han overhovedet var i stand til at samle så mange stemmer med alt det skidt, han har skrabet sammen efterhånden. Er der ikke bare at det ligesom kommer til i Israel, som så mange andre steder siger, det er egentlig ikke så meget politik, vi vil bare af med den mand?
Jo, altså det er jo sådan, det virker i hvert fald, for du siger, det han jo har slået på, og som også er gået sådan set meget godt, er, at han har, været god til at spille Trump og få et godt, meget, meget tæt forhold til Trump. Han har fået flyttet den amerikanske ambassade til Jerusalem, han har fået presset Iran, der er en god økonomi i Israel, mange ting er jo gået godt, altså det er jo det, han har slået på, at han ligesom har kunnet både være hård mod palæstinenserne og skabe fremgang i Israel og international anerkendelse. Det er jo, hans slagnummer. Men det virker, som om det ikke længere er nok.
Det er jo, når man sådan følger israelsk politik og stemmeoptaling og kigger ned over listen over partier, så er det, at man føler sig sådan henset til sådan et afsnit af Monty Python, Life of Brian, ikke? Altså, et af partierne hedder sådan forenede jødiske Torah-parti og sådan noget. Altså, de har nogle morsomme navne, som altså, trækker, hvor man skal trække på smilebåndet, når man ser det. Og de meget ofte, så kan man jo se, at det der med en højre-venstre skala, det er ligesom fuldstændig opløst her, fordi det er sådan mere, at der er højre og venstre, men så er der en sekulær og ikke-sekulær. Og det, der jo ligesom er problemet for Netanyahu, det er jo, at den højrefløj, der er, den er spaltet i en ortodox højrefløj og en sekulær højrefløj. Og den person, ja, vi skulle måske tale lidt om, det er ham her, Avigdor Lieberman, som jo er leder af partiet Yisrael Beitenu. Og jeg tror, han er tidligere forsvarsminister eller udenrigsminister eller noget stil.
Han har haft forskellige poster. Han er jo oprindelig, hvad skal man sige, fra Moldova, hvor han stod og afviste folk ved døren i et diskotek. Så han er sådan en stor
dørmand.
Han er en dørmand.
Og det han leder der
en stor bøf.
Og det parti har ligesom, hvad skal man sige, samlet stemmer blandt de mange 100.000 indvandrere fra tidligere Sovjetunionen, altså ofte Rusland, russisktalen i hvert fald. Det er det parti han. Og en af hans pointer, det er, at han er træt af, at alle de ortodoxe, de skal ikke aftjene værnepligt. Præcis. Og hvis man har været i Jerusalem, så kan man jo, alle de her mennesker, der vælter ned til grædemuren og sådan noget, og laver ikke dansk gerning, og de får en masse børn, og de beder for Israel, og så er der andre, der ligesom må påtage sig arbejdet, det sure slid med, og sikkerhedsstyrker, og 3 års soldater og tjenester og sådan nogle ting.
Præcis, jamen det er jo det, altså Lieberman har, altså det, der ligesom har ført til splittelsen, er jo, Lieberman mener, at der er for mange af de ultraortodokse, der ikke deltager i militæret, og det har han ønsket at presse. Altså, de ultraortodokse er jo, altså når du taler om, at der er alle de der mærkelige partier i Israel, så er det jo fordi, der dels er de ultraortodokse partier, der står lidt ligesom for sig selv, og så er der også araberne, der står for sig selv. Så store dele af befolkningen er jo ligesom uden for det der højre-venstre spektrum, og kæmper mere eller mindre kun for sig selv. Og de ultraortodokse er jo ligesom et løbende problem i Israel. Oprindeligt, grunden til, at de ikke optræder i militæret, er, at Ben-Gurion, da staten blev oprettet i 48, men dengang troede han og mange andre, at de ligesom ville uddø, at tiden ikke var med dem. Men nu udgør de jo en kæmpe del af befolkningen, så nu er det et reelt problem.
Men det var der, han sagde, I beder, og så slås vi andre.
Præcis.
Kan man forestille sig, at man laver sådan en fornuftsalliance, hvor man siger, ud med ham der, Netanyahu, og så laver man sådan en bred SV-koalition hen over midten, nu når man er sluppet af med lederen, der har... Og så kunne man få den midtsøgende politik, både på spørgsmål til palæstinenserne, og fortsætte det. Og ja, for mig er noget nyt, at økonomien i Israel går rigtig godt, men det gør den åbenbart, ikke?
Jo, den går fint. De er jo meget i gang i sin tech-sektor og biotech og sikkerhedsindustri. Ja, det kunne man sagtens forestille sig. Altså, hvis det lykkes Likud, eller det med at vi skal få væltet Netanyahu og presset og få en ny leder, så man sagtens forestille sig, at Benny Gantz bliver premierminister, og man så danner en regering med Hans Blok og Likud og Lieberman. Hvor meget det kommer til at betyde i forhold til fredsaftalen, tror jeg, det er svært at sige, fordi jeg tror, der er jo stadig meget, meget, meget lang vej til en fred. Der er stadig splittelse mellem palæstinenserne. Der er stadig ikke nogen rigtig interesse i Israel, tror jeg, for at lave en fred, fordi det går godt.
Ham der, Benny Gantz, som jo måske kunne gå hen og blive premierminister, hvis han på en eller anden led får lavet en aftale med nogen. Hvem det lige skal være, han har jo ikke selv noget flertal. Han er sådan en blød socialdemokratisk type, eller hvordan vil du beskrive ham?
Nej, han er ikke en blød socialdemokratisk type. Han har jo netop slået op på, at han er tidligere general og er tough on security, altså og ligesom kan levere den sikkerhedsvare, som Netanyahu har skabt, at der er fred, der er fred i de israelske områder, der er ikke selvmordsbomber, der er relativt roligt, man kan sagtens rejse rundt, man kan leve et helt almindeligt liv. Det er jo ligesom det, han har solgt sig selv som, at Netanyahu har ikke monopol på at skabe en sikkerhedsboble, det kan han også gøre, og han er, kendt som en meget belønnet general.
Du siger, og det er måske noget, der lyder lidt underligt i vores ører, at så længe økonomien går godt, og at den politik, man fører over for palæstinenserne, gør, at der er relativt fredeligt i Israel, så er man ikke specielt interesseret i at lave en fredsaftale. Altså, det er jo ret vildt at høre, at det gider, men man siger, det er sgu for besværligt. Vi klarer det med en benhård undertrykkelse, og det er der konsensus om.
Jeg ved ikke, om man siger, der er konsensus, men altså, man skal sige, en stor del af Israel tror ikke på, at der kan komme en fredsaftale under det nuværende palæstinensiske styre, og har svært ved at se, hvordan det skulle være. Og samtidig går det status quo fungerer for dem. Det fungerer på den måde, at de har en god økonomi, de har god sikkerhed, og de føler sig ikke særlig meget som en international parier. De har, udviklingen har været med dem de senere år. De har et tæt forhold til USA, de har et tæt forhold til Rusland.
Ja, så betyder det ikke så meget, det betyder, at de ikke er så meget. Vilde med dem i Sverige og sådan nogle steder, vel?
Nej, det er ikke svært, at de bekymrer sig så meget om.
Og det vælter ind med turister i
Og det vælter ind med turister, og altså, så hvad skal man sige, man kan sagtens se for sig, hvorfor at det giver mening at sige, hvis der alligevel ikke er en palæstinensisk partner, som de ikke mener, der er, fordi Mahmoud Abbas er gammel og har begrænset legitimitet. Hamas kan de, er der ingen, der vil forhandle med, og de sidder på magten i Gaza. Så må man ligesom rulle videre og så se, hvad der sker hen ad vejen. Det har jo generelt været Israels strategi i vidt omfang, at ligesom tage det ad hoc, og så hele tiden prøve at bygge sin egen styrke op, både militært og økonomisk, så man står og kan forhandle bedre.
Lad os nu lege politiske kommentatorer på Jerusalem Post og gå i gang med bogstavlejen her. Og det vil sige, at man skal have 60 til flertal, og de her blå-hvide, de har sådan 233 mandater, og så skal de måske finde nogle venstrefløjspartier, der er det gamle arbejderparti og sådan lidt. Og så har Gans, altså ham her, lederen af Blå og Hvid, han siger, at han vil gerne tale med alle. Herunder er Avigdor Lieberman for det her, hvad skal man sige, sekulære højrefløjsparti.
De er nationalister.
Nationalister. Kan du se for dig sådan en bredere koalition udenom Likud? Eller sidder man bare og venter på, at Likud får fyret Bibi Netanyahu, og så kommer der en ind på scenen, og hvem er i givet fald det, og så sker der pludselig noget? Eller
jamen altså, som udgangspunkt ser det svært ud, tror jeg, uden Likud. Altså, der var også den joker, at de arabiske partier fik et godt valg. Der var en meget højere stemmedeltagelse fra araberne, og traditionelt har man i de sidste 20 år ikke vil have en regering, der støttede sig på de arabiske partier. Det har Benny Gantz åbnet noget op for, men det mener Lieberman ikke. Så det er svært at forestille sig, at Lieberman, der er, hvad skal man sige, en jødisk nationalist, vil sidde i en regering, der hviler på arabiske stemmer. Så jeg tror, det bliver svært. Det er jo ikke umuligt. Men hvad der så skal ske, altså frygtscenariet for mange er jo, at man så ender med et tredje valg. Det er jo det, som Netanyahu i et vist omfang har som sin aller sidste chance, at hvis han ikke kan få en regering nu, så at satse på et yderligere valg, så det hele bare ruller videre. Men nu er der nærmest været valg i et år i Israel.
Ja, og det går stadigvæk fantastisk godt med økonomien. Det er jo mærkeligt nok, at jo, altså de lande, hvor der stort set ikke er nogen regering, der går det faktisk udmærket, ikke? Men de der, jeg skal bare lige høre, de der arabiske partier, altså de får selvfølgelig stemmer fra den arabiske del, altså af den israelske befolkning, men de har vel, altså, er det ikke, kan man gå så langt som at sige, at det, som de ønsker sig med Israel, det er jo, at de er så heldige, at de araber i Israel, for de har meget bedre vilkår, end de araber, der lever uden for Israel. Og at de på den måde egentlig ikke er sådan nogen, der modarbejder sådan en den gældende politik.
Altså, de modarbejder ikke Israel som sådan, og de er, altså, de kæmper for ligestilling internt i Israel. De kæmper ikke som sådan for at blive overført til en palæstinensisk stat, eller blive statsborger i en palæstinensisk stat. De bor jo her, vokset op og har levet nu i generationer i Israel, taler hebraisk, er uddannet i det israelske system, så deres hvad skal man sige, arbejde er at få en ligebehandling. De føler, de bliver diskrimineret på en række punkter. De er ikke med i hæren, de har vanskeligere ved at købe jord, som tit bliver solgt, kun til jøder af den jødiske nationalfond. Der er en masse, hvad skal man sige, punkter, hvor de føler, de bliver diskrimineret og får færre ydelser. Det er deres interesse. Men de er ikke modstandere af staten, eller i hvert fald ikke officielt modstandere af staten Israel.
Markus Rubin, tusind tak, fordi du kom forbi.
Ja, det var en fornøjelse. Hej.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Dagens sidste levende billede af her i studiet er Dansk Industris nye administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen. Velkommen til programmet, Lars.
Tak.
Du er jo her, fordi Dansk Industri, eller DI, som I vist hedder nu, tidligere på ugen lancerede en klimaplan med intet mindre end 150 konkrete forslag, der oven i købet skal være med til at skabe, hold nu fast, 120.000 arbejdspladser og tjene op mod 110 milliarder kroner, mens vi altså redder kloden fra Ragnarok. Og det lyder jo godt nok meget optimistisk, og det lyder jo næsten som om, vi skal være glade for klimaforandringerne, fordi der er åbenbart business i det, og det er i hvert fald en mulighed.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er jo en udfordring, som vi også skal tage meget alvorligt, fordi vi skal løse de klimaproblemer, vi står overfor, på den ene eller på den anden måde. Og hvis vi kan gøre det på en måde, hvor vi så samtidig er i stand til at hjælpe kloden her fra vores lille land
til at være med til at finde nogle af de løsninger, som vi har gjort på en masse andre områder igennem tiderne. Så også at skabe vækst her og være med til at bidrage til løsninger af klimaudfordringen, så mener vi, at vi er på det rette spor. Men det kræver, at vi handler, og det kræver også, at vi gør noget utraditionelt.
Men der er jo utrolig mange, hvad skal vi sige, på den, skal vi kalde den røde klimafront, som jo siger, at misvækst, det er simpelthen den eneste, altså for, det er forudsætningen for det. Vi kan ikke have økonomisk vækst, vi kan ikke blive ved med at forbruge så meget på denne måde. Det kan vi så være enige om, det skal vi så gøre på en anden måde, siger I så. Men hvad er det for nogle konkrete forslag? Så I er kommet med 150. Hvad for et af dem vil du fremhæve, som siger, det her, det er den, hvor vi virkelig får tjent nogle penge, vi får økonomisk vækst, og vi får løst et globalt klimaproblem. Ikke bare noget med at bygge nogle diger i Svendborg eller i Greve.
Det var et stort spørgsmål, og det kan jeg godt svare på, men jeg vil egentlig gerne have lov til at starte et andet sted. Fordi hvis vi nu lader der gå total politik i hele den nødvendige grønne omstilling, vi har, så kan vi diskutere her i jeres program og i alle mulige andre programmer fra nu af og så til juleaften 2030, og så er der ikke sket en pind. Så noget af det her, det handler også om at tage action.
Ja.
Det handler, noget af det handler om faktisk at gøre noget. Og vores syn på det her, det er, vi mener, at det er en af vores tids største globale udfordringer. Og det mener rigtig mange virksomheder, stort set alle dem, vi er med.
Jamen, vi er jo alle sammen mennesker på jorden.
Det er det. Og derfor så mener vi så også, vi kan anvise, så det at tage fat i den ambition, som regeringen har sat, som er kolossalt ambitiøs. Så kan vi vælge at sætte os ned og sige, er det nu ikke for ambitiøst, og kan vi nu det, og hvordan skal vi gøre det? Nej, vi vælger den om og siger, det kan faktisk godt lade sig gøre. Det kan lade sig gøre. Det kan teknisk lade sig gøre. Vi kan se frem til, at hvis vi tog nogle store tiltag, så kan vi faktisk i vores privilegerede samfund komme frem til en reduktion på 65%. Så mener vi, det er muligt at nå de 70. Så skal vi også betale det. Og så kommer den diskussion, hvordan får vi så betalt det her, den her store omstilling. Vi har anvist nogle veje, hvor vi mener, vi er i stand til at finde vækst, fordi der er så mange virksomheder, som er igennem årtier har investeret i det her område, og som på den måde kan bidrage til løsninger, som reducerer CO2-udslip, men som også har en masse andre positive sideeffekter. Energieffektivisering. At vi simpelthen bruger vores energi klogere.
Om energieffektivisering, det er jo ikke sådan, at jeg falder ned af stolen. Det har jeg altså hørt om i 40 år, ikke? Og det har vi jo også blevet bedre til i løbet af de 40 år. Du slipper altså ikke helt for det konkrete spørgsmål. Jeg siger, ud af de 150 forslag, så vil jeg bare sige, hvad for et af dem er det allerbedste, I har på hylden, hvis man tænker på, at det skal være gavnligt efter gammel, god, gammeldags kapitalistisk forstand. Vi løser et problem og tjener en masse penge.
Det er, at vi det centrale er, at vi i fællesskab bruger forskning og udvikling i virksomhederne og i samfundet for at finde løsninger, som vi så kan pege på og implementere, så vi kan vise verden, hvordan gør man det her i større skala. Et eksempel på det er havvindmølleparker. Altså udviklingen af flere havvindmølleparker, etablering af en energiø, kan man vel kalde det, mangel på bedre udtryk, hvor vi kan lagre energi. Det kræver teknologisk udvikling. Det kræver, at vi tør gå den vej som samfund, således at vi kan vise verden, her er en løsning, og den fungerer ikke kun i laboratoriet, den fungerer faktisk også i praksis. Og der er en række af den slags områder, som vi peger på, elektrificering, udvikling af nye brændstoffer. Nu har jeg selv en fortid fra flyindustrien, så det ved jeg.
Det kommer vi tilbage til.
Så vi faktisk kommer fra laboratoriet, og det er virksomhedernes laboratorie, og forskning og udvikling, og det er samfundets, og tør tage nogle store valg, hvor vi får sat det her i kraft og bringer det til virkelighed.
Men der, hvor du så siger, altså vi spurgte efter et konkret forslag, det er så på vindmølleparker. Det kan man så sige, det kan der selvfølgelig arbejdes videre på. Vi har rigtig mange af dem, især når man flyver, kan man se dem lige, når man starter fra Kastrup. Men det er jo, det, der er det store eksporteventyr, og det, der skal redde hele verden? Eller er det bare noget, altså, fordi det, jeg synes, der er det mest interessante i det, du siger, at vi kan være med til at redde verden, men samtidig tjene en masse penge. Hvis man skal tjene en masse penge, så skal man jo altså sælge sine produkter helst godt stykke vej for Danmark, fordi Danmark er for lille en økonomi.
Men se på, se Ørsted som et eksempel. Sikke en transformation af en virksomhed. Sikke en transformation. Og de er jo, kan man sige, rigtig godt på vej til den transformation, til at blive en reelt grønt eksempel, og samtidig kan drive en vækstmotor, også rent økonomisk. en lang række andre selskaber. Danfoss, som arbejder sammen med Volvo Trucks for at finde helt unikke løsninger til energieffektivisering af hele den infrastruktur. Så der er et masser af eksempler på, hvor vi allerede i dag lever af at være dygtige til at levere for eksempel energieffektivisering til verden, men også hvor virksomheder er i partnerskaber med andre globale, hvor vi rent faktisk kan eksportere dele eller hele systemer, som man så kan få glæde af i den grønne omstilling ude omkring.
Det er jo det her med teknik, investering i forskning osv., det tror jeg også mange kunne sige, det er nok vejen at gå. Det tror der er stor enighed om. Hvordan skal det finansieres? Er det erhvervslivet selv, der kommer med pengene? Regner I med, at det offentlige skal være med til at spøge det i kassen? Det har regeringen jo allerede sagt, de vil. Og I har jo selv peget på noget finansiering. Jeg kan se, det er jo arbejdsmarkedsreformen har indtryk af. Arbejdsudbuddet skal øges med 85.000 mennesker. Hvor kommer alle de mennesker fra?
Hvis vi bare lige skal nok komme hurtigt tilbage, så hvis vi bare tager forskning og udvikling årligt, ikke? Altså der bruges i det her land godt 60 milliarder kroner i forskning og udvikling om året. Det er jo et kæmpestort beløb. 43 milliarder ud af de 60, det er virksomhederne, som forsker og udvikler. Vi ser så, at virksomhederne i større og større grad vil rette sig mod den grønne omstilling. Og det foreslår vi så også, at de resterende beløb, som staten investerer i, at vi gør i fællesskab. Og der er det jo fuldstændig, som du siger, der er vi jo glade for, at regeringen har gået den her vej. Når vi så taler om, hvordan skal vi bringe både os udvikle vores velstand og vores velfærd, jamen så er det jo blandt andet ved simpelthen, at vi får flere af vores danske medborgere ud på arbejdsmarkedet. At vi skaber en vækst, hvor der er efterspørgsel efter dem. Og et faktum i dag er jo, at mange virksomheder efterspørger arbejdskraft i Danmark i dag, 2019, mens vi står her og taler. Og der er jo ganske mange, som stadig er uden for det danske arbejdsmarked. Så vi vil gerne forsøge at medvirke til, at flere kommer på arbejdsmarkedet og bliver en del af det aktive samfund. Og ved at kunne det, så kan vi også skabe mere vækst i virksomhederne, større indtjening, større omsætning, mere velfærd. Og så er der et økonomisk råderum, som I også er helt sikkert fuldstændig opmærksom på, at vi også retter mere det økonomiske råderum mod den her omstilling.
Det er jo en optimisme og en sult på fremtiden, der jo altså er Boris Johnsonske dimensioner, du lancerer her, fordi når du begynder at snakke om, at alle dem, der står uden for arbejdsmarkedet, det er dem, som ingen har været i stand til at få ind på arbejdsmarkedet, fordi at de simpelthen ikke har de kompetencer, eller har psykiske problemer, eller et eller andet. Er det ikke, altså, det er jo ikke, det er jo ikke, altså, de ting, som de 150 forslag går ud på, og de her 120.000 arbejdspladser, det er jo ikke, det er jo ikke nyttejobs.
Der er jo mange typer af jobs, og her så tror jeg også, at uddannelse er et vigtigt parameter. Og videreuddannelse, efteruddannelse. Vi ser stadig behov for mere arbejdskraft. Vi ser, at arbejdskraften stadig er der i forskellige former. Et mere fleksibelt arbejdsmarked, der kan hjælpe flere ombord i arbejdsmarkedet. Og så ser vi jo stadig også behov for, at vi kan få flere udenlandske hænder til og hjerner til at hjælpe os.
Det er jo også ikke helt ukontroversielt, fordi der er jo sådan en grænse for, hvad man kan tjene for at komme til landet og arbejde. I øjeblikket er den 400 et eller andet tusind, og I vil have den nedsat til 300 et eller andet tusind. Det er jo en af de steder, hvor Sorg-alliancen eller Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti jo, skal man sige, strider imod, og Venstrefløjen. Det vil de simpelthen ikke. I hvert fald Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
Jeg kender jo godt jeres program, så selvfølgelig skal vi diskutere det her. Men jeg kan jo godt se, at hvis vi alle sammen holder fast i, jamen sådan her har jeg altid synes. Sådan her er måden, vi tænker på. Lige meget om du er til højre eller til venstre for plankeværket. Så tror jeg simpelthen ikke, vi løser den slags udfordringer. Jeg kommer fra virksomheder, så når du virkelig skal være ambitiøs,
så tænker man ud af boksen, det er det, du mener.
Jamen, ja. Så skal du ture og lægge noget af din vanetænkning på hylden. Så skal du sige, jamen det kan godt være, at vi har ment sådan her tidligere. Vi bliver nødt til at prøve noget nyt. Vi står over for en kæmpe ambition, som jeg mener kan bringe Danmark frem, også på en lang række andre områder. Se, hvor meget positiv opmærksomhed vi får i Danmark, fordi vi er så ambitiøse på det her, og allerede det, vi har gjort. Jeg tror på det, men du har fuldstændig ret i, det kræver også, at vi ikke går tilbage til vores dogmetænkning alle sammen og holder fast i det, som vi har sagt altid.
Lars Sandahl Sørensen, direktør i Dansk Industri, og jeg siger dit navn, fordi der er nogen enkelte af vores lyttere, som ikke har vendt sig til din stemme, så de bare automatisk afkoder, at det er dig. Du er jo også på den måde ny i spidsen af denne her kæmpe organisation, og du er her hos os, fordi I er kommet med en plan eller et udspil, hvor I har 150 konkrete forslag, der oven i købet kan være med til at skabe 120.000 arbejdspladser, og det er jo at tjene 110 milliarder kroner ind til kronen ved at redde klimaet. Det er jo da alligevel meget. Så nu tror jeg også, at de sidste af lytterne er med på, hvem snakker. Så er det, jeg gerne vil vende tilbage til det med flybranchen, hvor du kommer fra. Fordi altså, det er jo noget af det, jeg synes er det mest besynderlige. Det er, faktisk, at det lykkedes nu at ødelægge effektiviteten i svensk indenrigstrafik, som SAS, dit gamle virksomhed, også har noget at gøre med, ved at flyskam er noget ret udbredt i Sverige, der simpelthen får folk til at lade være med at rejse. Og så tænker jeg bare på, det er jo den anden del af hele klimasituationen. Synes du, at det er en positiv udvikling, at det, at man udskammer forskellige brancher, for eksempel flyen, som jo sviner meget, men så meget sviner de jo så heller ikke, at det er det andet ben? Alle politikere, de siger, vi skal gå på to ben, ikke? Og du har så vist noget ordentlig grøn kapitalisme på den ene side, men den anden side af hele klimadagsordenen, det er at få folk til at være asketiske og være bange og lade være med at bruge mindre. Hvad synes du om sådan et begreb som flyskam? Det er ikke rigtig fundet indpas i Danmark endnu, men det kommer nok.
Det er et godt spørgsmål. Jeg synes jo, det rigtige er jo, at vi alle sammen som individer tænker mere over vores aftryk. Altså, bare se på den embedding. Altså, se på alle de områder, hvor vi har et aftryk. Og det tror jeg er rigtigt, at vi alle sammen er opmærksomme på det. Jeg bliver bare bange for populismen. Fordi det kan næsten lyde som om, at hvis vi holder øje op med at spise rødt kød og holder op med at flyve, så har vi løst globens klimaproblemer. Og ved I hvad? Der er vi nået måske 6 eller 6,5% frem af løsningen.
Ja, hvis jorden holdt op med det.
Med de to. Så der er ligesom temmelig meget andet, vi også skal have gjort. Når vi så taler om flyindustrien, som repræsenterer et sted mellem 2,5 og 3% af den udledning, der er, der er kolossalt behov for og mulighed for os at reducere det markant over tid. Også at komme tæt på nul, men det kræver stor investering. Så i forhold til det segment, der, når man begynder at regne på, hvordan rejser man så i stedet for i det samme, så kommer man jo hurtigt frem til, at så har du mindst lige så stor udledning. Hvis du tager bilen derhen, og du tager bussen derhen, og så tager du toget derhen, og så tager du en taxa derfra, altså, så kommer man op på meget hurtigt på de samme kvoter. Så det, vi skal gøre, det er jo ikke at begynde at holde op med. Altså, forestil jer en verden, hvor vi ikke rejste, hvor man ikke transporterede sig.
Det er der jo mange, der går og drømmer om, at vi alle sammen skal, selv skal hækle vores egne underbukser, holde ferie herhjemme og kun spise det, der går lige foran munden på os.
Ja, og det kan man jo godt vælge, den livsstil, ikke? Hvis man vil det. Men som samfund er vi jo fuldstændig afhængige af verden omkring os. Altså, hvis vi bare tager Danmark som eksempel, stort set alle større virksomheder, og også mindre virksomheder her, der har kun en mindre del af deres marked i Danmark, måske 3-5%, resten er ude omkring. Så vores velfærdssamfund er jo også bygget op på, at vi kan interagere med resten af jordkloden. Så alternativet ikke at holde op, det er at finde løsninger.
Lars Sandahl Sørensen, jeg hører dig sige, jamen det her, det handler om teknologi. Vi skal have investeret en frygtelig bunke penge. Virksomhederne er klar, de kan se, der er et marked for det her. Så de slikker sig allerede om munden, kridter skoen. De er måske allerede godt i gang i virkeligheden. Det vil også se budskabet, tænker jeg, at virksomheden, de har sådan set startet for længe siden, for de har allerede snuset det den vej, det går. Det er jo ikke noget, man pludselig opfundet i går, alt det her med klimaudfordring. Og nu er der så en regning, der skal deles mellem skatteborgerne og så virksomhederne. Og det er sådan set der, vi er. Fordi det kører sådan set, og I får jo ros både fra Mette Frederiksen, som jo holdt en for mange, I er meget enige i fremragende talene på jeres årsmøde, og I har høstet ros oven i købet fra Concito, den grønne tænketank, som også omfavner jeres klimaambitioner, så, og kalder det for en meget gennemarbejdet plan, og det er jo skønt, så ja, det er jo sådan, det er, eller hvad? Er det en forkert analyse, jeg kommer med her, synes du?
Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god delanalyse.
Det er en analyse.
Men, fordi sådan er det jo, som du beskriver. Og tak for det. Og det er meget, meget gennemarbejdet, det her. Det er ikke bare grebet ud i luften. Det er og det er også et udgangspunkt i at sige, vi kan ikke bare have den ambition, uden også at have et bud på, hvordan vi kommer derhen. Så, og det har vi modtaget imødekommenhed omkring. Og det vil vi gerne arbejde sammen med de forskellige partnere om, fordi ingen kan gøre det her alene. Ingen kan gøre det alene. Men tingene ændres, vil jo også ændre sig undervejs. Teknologien vil ændre sig undervejs. Løsningerne vil ændre sig undervejs. Her er vores bud, og det er ikke sådan, at det hele det bare er en lang fest. For virksomhederne vil det her betyde ekstraordinære store omstillinger, og for mange virksomheder bliver det svært, vel at mærke, i en verden, som i forvejen ser lidt usikker ud i forhold til, hvordan vil den makroøkonomiske udvikling være, og så videre. Brexit, handelskonflikter
osv. Men det er elektricitet, det er lagring, det er grøn strøm, og det er, at man udnytter energien bedre. Det er vel stort set det, ikke?
Ja, du er tæt på i hvert fald. Ikke? Vi taler om tre søjler. Vi taler om en søjle, der hedder videreudvikling af vedvarende energi, og hele det spektrum der. Så taler vi om yderligere udvikling og implementering af energieffektivitet, altså brugen af energien, og det tredje, som du er inde på, det er elektrificering af vores infrastruktur.
Nu er det endnu en lytter, der har ytret sig uden at sætte sit efternavn på, men jeg tror, det er meget typisk for det. Hun skriver, hvilke forskningsresultater henviser I til angående CO2-udslip ved flyrejser? For det, I fortæller, er der noget ævl. Og det er det ikke det, der også er hele problemet med det her klima, at vi slår hinanden i hovedet på med, at vi ved, hvad der er faktuelt rigtigt, og i virkeligheden er der ingen af os, der ved det.
Vi forhold, når jeg nævner de tal her, så henviser jeg til UN's, altså FN's klimaråds beregninger. Men det er ikke en talleg, det her. Altså, om det så er 2, 3 eller 4 procent som fly, det er lav. Men essensen er jo, vi skal løse det. Og det er jo sådan set det, der er pointen.
Så Charlotte, nu har du fået nogle tal at slå op i FN's plan, så kan du diskutere
direktør
med dem.
Direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, tak fordi du kom og forklarede, at Kort og mig, vi godt kan flyve til Budapest i aften, uden at skamme os.
Og held og lykke til dig og virksomhederne med at redde klimaudfordringen. Vi er mange, der har ønsket jer held og lykke med det projekt.
Tusind tak. Jeg havde aldrig troet, at det skulle være en gave til dansk kapitalisme, at vi har klimaproblemer. Ja. Men det er jo et spørgsmål om at øjnene, der ser, og det er jo ret med sådan en optimisme, vi jo ikke har set siden Slytters dage. Men det var, hvad vi nåede i dag. Lulu Ros producerede, og Jens Marot sad bag knapperne.